Шүүгчид 1-р бүлэг. Йошуагийн нас барсны дараа Израилийн хөвгүүдийнээс хуин Кананчуудын эсрэг тэдэнтэй тулддаг хэн бидний тэргүүнд явах вэ гэж асуусан дээдсэн. Юда явах болно. Харагтун. Би тэр газрыг түүний гарт өгсөн юм. Химэн айлдав. Тэгэд Юда өөрийн ах Симеонд Кананчуудтай тулддахаар надад оногдсон газар руу надтай хамт цуг яваач. Тэгвэл чамд оногдсон газар рууч би бас явна шүү гэхэд Симеон түүнтэй хамт явлаа. Юда явсан дэзэн тэдний гарт Кананчууд болон Перезчүүдийг өгөв. Тэд Безект 100,000 хүнийг хүйс тэмтэрлээ. Тэд Безект Адони Безекийг олж, түүний эсрэг тулалдан Кананчууд болон Перезчүүдийг ялав. Харин Адони Безек зугтсанд тэд араас нь нэхэж бариад, гар хөлийнхэн эрхий хуруунуудыг тастав. Адони Безек, гар хөлийнхэн эрхий хуруг тастуулсан 70 хаан миний хоолны ширээнд орос шахруу цуглуулдаг байв. Хийсэн үйлийн дагуу бурхан надад хариу өглөө. Гэв. Тэгээд тэд Адони Безекийг Иерусалимд авчирсанд тэр тэнд нас барлаа. Дараа нь Юдагийн хөвгүүд Иерусалимийн эсрэг дайтаж түүнийг эзлэн аваад элдний ирээр цавчлан галдан шатав. Ингэсний дараа Юдагийн хөвгүүд уулархаг нутаг нэгэ болон нам газарт нутаглаж байсан Кананчуудтай тулдахаар ирэв. Тинхүү Юда Хебронд амьдардаг байсан Кананчуудын эсрэг хөдлөлөө. Хеброны нэрийг урд нь Кират Арба гэдэг байв. Тэд Шишай Ахиман болон Таламайг бут зохов. Тэгэд тэндээс Юда Дебирийн оршин суугчдын эсрэг довтлов. Дебирийг үрд нь Кират Сефер гэдэг байв. Калеб. Кират Сеферийг довтлон түүнийг эзлэн авсан хүнд би охин ас хаагач хүртэл ихнэр болгон өгнө гэвэ. Калебийн дүү Кеназийн хүүгэн болох Отнел түүнийг эзэлсэн тул Калеб түүнд охин ас хаагаан ихнэр болгон өгвө. Охин түүн дээр очиход түүнийг эцгээсээ тарайлангийн талбайгүй хэмээн ятхав. Охин илжигнээсээ буусанд Калеб түүнээс чи юу хүсэв хэмээн асуув. Тэр түүнд надад ерөөлөө хайрлаач, нэгэнт надад нэгэвийн нутгийг өгсөнс хойш мөн булгуудыг нь өгөөч гэв. Тинхүү Калеб дээд доод булгуудыг түүнд өгвө. Мосегийн хатан эцэг Кен хүний удмынхан Юдагийн хүүгүүдтэй хамт Далдуу хотоос Арадын өмнө оршдог Юдагийн цөл рүү явсан хүмүүстэй хамт амьдран суув. Юда ах Симеонтай хамт явж Зифатад амьдарч байгаа Кананчуудыг цохиж алаад хотыг бүрмсэн устгав. Тинхүү тэр хот Гормаа гэж нэрлэгдэх болов. Газ, Ашкелон, Икроник хазгаар нутгуудын хамт Юда авв. Эзэн Юдатай хамт байсан ба тэд уулархаг нутгийг эзлэн авв. Гэвч тал хүндийн хүмүүс төмөр хэрэгтэй байсан тулд тэдний хөөн зайлуулж чадсангүй. Тэгэд Мосегийн амласан ёсоор тэд Хеброныг Галебд өгсөндөө тэд Анакийн 3 хөвгүүнийг тэднээс хөөж зайлуулав. Харин Биньяминий хөвгүүд Иерусалимд оршин сууж байсан Ебусчуудыг хөөгөөгүй учраас Ебусчууд энэ өдрийг хүртэл Биньяминий хөвгүүдийн хамт Иерусалимд амьдрав. Үүнтэй адил Йосипийн гэрийнхэн Бителийн эсрэг дайрахад эзэн тэдэнтэй хамт байв. Йосипийн гэрийнхэн Бителийг тагнав. Энэ хотын нэрийг урд нь Лууз гэдэг байжээ. Хотоос нэгэн хүний гарч ирэхийг дуршуулуд хараад түүнд бидэнд хотын ор хаалгыг зааж өгөөч, тэгвэл бид чамд эндрэнгүй хандах болно гэв. Хотын ор хаалгыг тэр зааж өгөхөд тэд элдний ирээр хотыг устгав. Харин өнөөх хэрийг бүх гэр бүлийнх нь хамт чөлөөлөв. Тэр хүн хийтчүүдийн нутагт очин нэгэн хот барьж түүнийг Лууз гэж нэрлэв. Тэр нь энэ өдрийг хүртэл ийхүү нэрлэгддэг. Харин Манасен Бет Шиам болон түүний харьяа гацаа тусахад Таанах болон түүний харьяа гацаа, Дорын оршин суугчид болон түүний харьяа гацаа, Иблиамийн оршин суугчид болон түүний харьяа гацаа, Мигдогийн оршин суугчдыг болон түүний харьяа гацаануудыг эзлэн аваагүй тул Кананчууд тэр нутагт амьдарсаар байв. Израиль хүчирхэг болоход Кананчуудаар албадлагын ажил хийлгсэн боловч тэднийг бүрмсэн хөөж зайлуулсангүй. Ефраимч мөн Гезерт оршин сууж байсан Кананчуудыг хөөж зайлуулсангүй. Тиймээс Кананчууд тэдний дунд Гезерт амьдрав. Зибулун Хитроны болон Нахалуулын оршин суугчдыг хөөж зайлуулагав тул Кананчууд тэдний дунд амьдарч албадлагын ажил хийх болов. Ашерн, Акко, Сидон, Ахлаб, Ахзиб, Хелба, Афик болон Эрехобийн оршин суугчдыг хөөж зайлуулсангүй. Кананчуудыг хөөгөөгүй учраас Ашерчууд уг нутагт оршин суугчд болон Кананчуудын дунд амьдрав. Нафталийн Бет Шемешин болон Бет Анатийн оршин суугчдыг хөөж зайлуулалгүй, харин уг нутгийн оршин суугчд болж Кананчуудын дунд суурьшив. Тэгэд Бет Шемеш болон Бет Анатийн оршин суугчд тэдний төлөө албадлагын ажил хийх болов. Тэгтэл Аморичууд Даны хөвгүүдийг хөндий тал руу бууж ирэхийг зөвшөөрөөгүй бөгөөд уулархаг газар руу тэднийг шахав. Гэсэн ч Аморичууд хэрэ суул Ялон болон Шалбимд сууршахар зүтгэв. Гэвч Йосипийн гэр хүчрэхэг болоход тэд албадлагын хөдлөмөр хийх болов. Амарчуудын нутгийн хязгаар нь Акрабимийн өндөрлөг Селагаас болон Түүнес дээш үргэлжилэв. Шүүгчд 2 дугаар бүлэг. Эзний тэнгэр элчээ Гилгалаас Бохим дэрж би таандрыг Египтээс гарган өвөг дээдс чин дангаргалсан тэр газарт дагуулж ирээд хэлэхдээ би таанартай байгуулсан гэрээгэн хизээч цуцлахгүй. Таанарын хувьд энэ нутгийн оршин суугчтай гэрээ байгуулж болохгүй. Таанар тэдний тахлын ширээг эвд гэсэн боловч таанар намайг дагсангүй. Таанар юу хийчих нэв? Тимээс би дахин хэлий. Би таанарын өмнөөс тэдний хөөхгүй харин тэд хажууд чинь үүргэн нэмэт болж тэдний бурхад таанарт өрх болно гэж айлдав гэсэн. Эзний тэнгэрлэгч эдгээр үгсийг Израилийн бүх хөвгүүдэд хэлэхэд ард олон дууган өндөрсгөн ойлалдав. Тимээс тэр газрыг тэд Бахим химээ нэрлээд тэнд эзэнд дахил өргөв. Йошуа ард олныг дараахад Израилийн хөвгүүд тус тусын өвлөн авах газраан эзэмшхийн тулд явцгаав. Йошуаг амьд байх зур болон эзний Израильд үйлдсэн бүх гайхамшгийг харсан ахлагчдын амьд байх үед ард олон эзэнд үйлчлэв. Эзний зарцан үүний хүү Йошуаны 110 насандаа насэтсэлжээ. Хүмүүс түүнийг Гаш уулын хойно байдаг Ефраимын уулархаг нутаг дахь түүний өвлөн авсан Темнат Хересийн нутагт оршуулв. Тэр үеийн хүмүүс бүгд эцэг өвгөд руугаа дуудагдсан бөгөөд тэдний дараа эзнийг ч мэдэхгүй Израилийн төлөө үйлдсэн түүний үлсийг ч мэдэхгүй өөр үеийнхэн гарч ирэв. Израилийн хөвгүүд эзний бэлмийн өмнө мууг үйлдэж Баалд үйлчлэв. Египтийн нутгаас өөрсдийг нь гарган авчирсан эцэг өвгүүдийнхэн бурхан эзнийг тэд орхиж тэднийг тойрон байгаа улсуудын бурхтыг даган тэдэнд мөргөж эзнийг хэлэгнүүлв. Ингээд тэд эзнийг орхиж Баал болон Ашеротод үйлчилжээ. Эзний уур хилэн Израилийн эсрэг шатаж тэр тэднийг тонуулчдын гарт өгч тонуулв. Тэд дайснуудынхаа өмнө зогсож чадхаа болтол тэр тойрон байгаа дайснуудынхаа гарт тэднийг тушаав. Эзний айлдаж тэдэнд тангаргасны дагуу тэд хайшаач явсан эзний мутар тэдэнд гамчгийг авчирсан бөгөөд тэд маш ихээр тарчлав. Тэгээд эзэн шүүгчдийг босгож тэднийг тонуулчдын гараас аврав. Гэсэн хэдий ч тэд шүүгчдийгээч сонсолгүй өөр бурхдын араас даган захвайрлыг үйлдэж тэдэнд мөргөв. Эцэг бүгд нь эзний тушаалыг дагаж явсан замаас тэд хурдан эргэв. Тэд эцэг бүгдийнхэн адил үйлдсэнгүй. Эзэн тэдэнд шүүгчдийг босгохдоо тэр шүүгчдээ өөрөө хамт байж шүүгчдийн амьд байх өдрүүдэд дайснуудынх нь гараас тэднийг аврав. Учир нь тэднийг дарлан зовоогчдоос болж явуулахт нь эзэн тэднийг өрөвдөв. Гэвч шүүгчдийн нас эцсийн хойно тэд эргэн буцаж өөр бурхтыг дагаж тэдэнд мөргөснөөр эцэг өвгдөөсөн улам илүү нүгэл үйлдэдэг байв. Тэд өөрсдийн үйлс болон зөрүүд явдлаа орхисонгүй. Тиймээс эзний хилэн Израилийн эсрэг шатаж тэр айлдахад энэ үндэстэн тэдний өвгэцгүүдэд миний тушаасан миний гэрээг тасалж миний дууг сонсоогүй учраас Йошуа нас нөхчөктөө үлдээсэн улсуудын нэг их ч би цаашид тэдний өмнөөс хөөж зайлуулахгүй. Эцэг өвгүүдийнхэн адил эзний замаар явах нь үгүй юу хэмээн Израилийн ард түмнийг сорихын тулд би ингэх болно гэвэ. Тиймээс эзэн тэдгээр үндэснүүдийг хурдан хөөлгүй тэдэнд үлдэх боломж өгөв. Тэр тэднийг Йошуагийн гарт тушаасангүй. Шүүгчд 3 дугаар бүлэг. Эдгээр нь Израилийг сорихоор эзний үлдээсэн үндэснүүд юм. Израилийн хөвгүүд Кананы тулдааныг мэдхгүй хүмүүс үлээ. Энэ нь зөвхөн Урдын тулдааныг мдээгүй Израилийн хөвгүүдийн тэр үеийнхэнд тулдааныг зааж мэдүүлэхийн тулд юм. Эдгээр үндэснүүд нь гэвэл Филистийн 5 ноён, бүх Кананчууд, Сидончууд, Бал Хермоны уулаас Лебо Хамат хүртэлх Ливаны ууланд сууж байсан хивичүүд юм. Мосегэр дамжуулан эцэг өвгөдөд нь тушаасан эзний тушаалуудыг Израильчууд дагах хэсгийг мэдхийн тулд тэдгээр хүмүүсээр Израилийг сорьсон юм. Израилийн хөвгүүд Кананчууд, Хитчууд, Аморичууд, Перисчууд, Хивичууд, Ибисчуудын дунд амьдарч тэдний охидыг өөрсдөө эхнэр болгон авч өөрсдийн охидыг тэдний хөвгүүдэд өгч тэдний бурхдад нь үйлчлэв. Израилийн хөвгүүд эзний мэлмийн өмнө мууг үйлдэж өөрсдийн бурхан эзнийг умартан Баал болон Ашеротод үйлчлэв. Тэгэхэд эзний уур хилэн Израилийн эсрэг шатаж тэр тэднийг Месопотамийн хаан Хушан Решатаймын гарт тушаав. Израилийн хөвгүүд 8 жил Хушан Решатаймд боолчлогдов. Израилийн хөвгүүд эзэнд хашгиран гуйсанд эзэн тэдний төлөө тэднийг аврах нэгэн чөлөөлөгчийг босгосон нь Калебинду Кеназийн хөвгүн Атниэл байв. Эзний сүнс түүнээр ирж тэр Израилийг шүв. Түүнийг тулдгаар явахад Месопотамийн хаан Хушан Решатаймыг эзэн түүний гарт өгөв. Ингээд тэр Хушан Решатаймыг дарав. Дараа нь Кеназийн хүүгэн Атниэлийг нас эцэслэл газар нутг нь 40 жил амар тайван байжээ. Израилийн хөвгүүд дахин эзний мэлмийн өмнө мууг үлдсэн тул эзэн Израилийн эсрэг Моабын хаан Эглоныг хүчирхэг болгов. Учир нь израилчууд эзний мэлмийн өмнө буруу үлдэжээ. Тэрээр Амончууд болон Амалекчуудыг өөртөө нэгтгэн Израиль руу довтолж ялаад Далдуу модны хотыг эзлэв. Израилийн хөвгүүд Моабын хаан Эглонд 18 жилийн турш болчлогджээ. Харин Израилийн хөвгүүд эзэнд хашгиран гуйсанд эзэн тэдний төлөө нэгэн чөлөөлөгчийг босгосон нь Биньямин хүн Герагийн хөвгүн Солгой гарт Ехуд байв. Израилийн хөвгүүд Моабын хаан Эглонд барих алба говчуураан түүгээр явуулав. Ихүүд өөртөө нэг тохой урт хоёр талдан гертэ сэлэм хийж баруун ташаанда бэхлэн хувцсаараа халхалав. Тэгээд тэр Моабын хаан Эглонд алба говчуураан гардуулав. Эглон маш бүтүүн хүн байв. Тэр алба говчуураан гардуулсны дараа түүнийг зөөж авчирсан хүмүүсийг явуулав. Харин өөрөө Гилгаалд байсан шүтээний газараас эргэж ирээд хаан тан танд дуулгах нууц мэдээ надад байна гэсэнд хаан түүнд чимээгүй гэв. Хааны дэргэд байсан бүгд түүнийг орхин гарлаа. Ингээд дээврийн сөрүүн лавриндаа ганцаар сууж байхад нь Ихүд дэргэд нь очив. Ихүд танд дуулах бурхны үг надад байна хэмээн өгүүлэхэд хаан суудлаас босмогц Ихүд зүүн гараа сунган баруун ташаанаас сэлмэн суглан хааны хэвлийд дүрхэд бариулн хүртэл эртээгээ хамт оров. Тэр сэлмэн хааны хэвлийг сугалж аваагүй тул харивн сэлмийг хучив. Тэгээд гидс доторх хамаг юм нь гарч ирэв. Ихүд уудам хонгол руу явахдаа хааны байгаа дээврийн сэрүүн лаврингийн хаалгыг хааж түгжив. Түүний гарсны дараа хааны зарцнаар ирж дээврийн лаврингийн хаалг түгжээтэй байгааг хараад хаант нь лав сэрүүн лавриндаа амарч байгаа байхаг цгэв. Зарцнаар нь санаа зовтлон хүлээвч хаан лаврингийнхан хаалгыг онгойлголгүй удсан учраас тэд түлхүүр авч нээхэд тэдний эзэн шалан дээр унаад нас барсан байв. Зарцнарыг тэнглэлсэн байх зур Ихүд шүтээний газрыг өнгөрөн Сера руу зугтаж амжсан байлаа. Ихүд тэнд хүрээд Ефраимын уулархаг нутагт бүрээвлээв. Израилийн хөвгүүд түүнтэй хамт уулархаг нутгаас бууж явхад тэр тэднийг тэргүүлэв. Тэрээр тэдэнд хандан өстөн дайсан Моабчуудыг чинь эзэн та нарын гарт өгсөн тул тэднийг мөрдөх түүн гэв. Ингээд тэд түүнийг даган доошо явж Моабын эсрэг талд орших Йорданы гармыг эзлэн авч хэнийг ч гатлуулсангүй. Тэр үед эрүүл чирэг эр зоригтай 10,000 орчим Моабчуудыг тэд алав. Тэдний нэгэн ч зогтсонгүй. Ингээд тэр өдөр Моаб израилчуудад эзлэгдэн газар нутг нь 80 жилийн турш амар тайван байв. Ихүдийн дараа үхрийн шилбүрээр 600 филистчүүдийг алсан Анатын хөвгүн Шамгаар гарч ирвэ. Тэрээр мөн Израилийг чөлөөлжээ. Шүүгчд 4-р бүлэг. Ихүдийг насварсны дараа Израилийн хөвгүүд эзний мэлмэд дахин мууг үйлдэв. Тиймээс эзэн тэднийг хазуур таанчилж байсан Хананы хаан Ябиний гарт тушаав. Ябиний цэргийн удирдагч нь Сесера бөгөөд тэр Харошет Хагоимд амьдарч байв. Тэд 900 төмөр тэрэгтэй байсан бөгөөд 20 жилийн турш Израилийн хөвгүүдийг харгислан дарлаж байсан тул Израилийн хөвгүүд эзнээс хашгиран гуйв. Тэр үед Лапидотын эхнэр иш үзүүлэгч эмэгтэй Дебора Израилийг шүүж байв. Тэр эмэгтэй Ефраимын уулархаг нутаг дах Рама болон Метелийн дунд байдаг Дебрагийн далдуу модны доор суудаг байв. Израилийн хөвгүүд Маргана даслуулж шүүгдхийн тулд түүн дээр ирдэг байлаа. Кедеш Нафталид амьдардаг Абинаамын хөвгүүд Барак, Дебора, Элч, Элгэж. Харахтун, Израилийн бурхан эзэн тушааж байна. Яв, та бүр ууланд гар. Өөртөгийн хамт Нафтали болон Зебулуны хөвгүүдээс 100,000 ирсийг дагуул. Би Явэний цэргийн Жанжин Сесераг тэргнүүттэн болон олон цэрэгтэн хамт Кишон голын зүгт таанар руу явуулж таанарын гарт тушаан гэв гэж хэлүүлэв. Тэгтэл Барака Дебарада хэрв та надтай хамт явбал би явна, харин та надтай хамт явахгүй бол би явахгүй гэв. Дебара мэдээж би чамтай хамт явна, харин чиний хийх гэж буй аянд чи алдаршихгүй, учир нь эзэн Сесераг нэгэн эмэгтэй гарт тушаан гэв. Ингээд Дебора босож Барактай хамта Кедеш руу явв. Барак Зебулун болон Нафталиг Кедешт дуудан цуглуулж 100,000 эрс түүнийг дагсан бөгөөд Дебораач түүний хамта явв. Кен хүн Хебер нь Мосегийн хадам эцэг Хобабийн хөвгүүд болох Кенчүүдээс салж Кедешийн ойролцоо байх Зананын дах царс модны дэргэд майхна босхов. Абиномын хөвгүн Барак Табор ууланд гарсныг хүмүүс Сесерад хэлсэнд Сесер өөрийн 900 төмөр тэргийн өөртэйгэн хамт байсан бүх хүмүүсийн Харешот Хагоймаас Кишон гол руу цуглуулжээ. Дебора Баракт хандан, бос, өнөөдөр эзэн чиний гарт Сесарааг өгөн, үзэгтүн эзэн чиний өмнө явсан гэвэ. Ингээд Барак Табор улнаас 100,000 эрсийг дагуулан буулаа. Эзэн Баракийн өмнө Сесараа болон түүний бүх тэрэг цэргүүдийг элдний ирээр хядсанд Сесараа тэргийн хаян явганаар зүгтэн одлоо. Харин Барак тэрэг болон цэргүүдийг нь Харешад Хагаймаас холын холд нэхэн хөөж Сесараагийн цэргүүдийг нэгийгч үлдээлгүй бүгдийг элдний ирээр цавчин унгав. Харин Сесараа Кен хүн Хиберийн эхнэр Ялын майхан руу явган зүгтэж ирв. Учир нь Хазорын хаан Ябин Хен хүн Хиберийн гэр бүлийнхэнтэй сайн харьцаатай байв. Ял Сесараг өгтөн гарч ирээд түүнд орж хайрл эзэнтэн минь, манайд орж хайрл, бүү эмээх түн гэв. Сесара түүний майханд орсонд Ял түүнийг эскигээр бүтээв. Сесара түүнд жаахан ус уулгаач, би цангаж байна гэсэнд Ял сүутэй байсан арьсан тулмыг онгойлгож түүнд уулгаад түүнийг дахин бүтээв. Сесара түүнд чи майхны үүтэнд зогсоод хэрв хэн нэгэн нэрж энд хүн байна уу гэж чамаас асуувал байхгүй гэж хэлээрэ гэв. Харин Хеберийн эхнэр Ял майхны гадас авч гартаан алах барин Симхэн түүн рүү ойртож очоод чамар хайрууны гадсаа шааж газартай зов. Сесара ядарсан байсан тул бүх унтсан байжээ. Ингээд Сесара нас барлаа. Барак Сесараг хөөж ирэхэд Ял түүнийг ухтан гарч ирээд «Наашир, таны хайж байгаа хүнийг би танд харуулъя» гэв. Барак майханд орж үзвэл Сесара чамар хайдаа майхны гадас зоолгоост үхсэн хэвдэж байлаа. Ийм хүү бурхан тэр өдөр Израильчүүдийн өмнө Кананы хаан Ябиныг номхруулав. Израилийн хөвгүүдийн гар Кананы хаан Ябины дээрээс улам улам дарсаар эцэст нь Кананы хаан Ябиныг устгав. Шүүгчд 5 дугаар бүлэг. Тэр өдөр Дебора болон Абинамын хөвгүүн Барак нар ийм хүү дуулав. Израилийн ноёд өдөрдөж ардуу сайн дураараа зүтгэлэн харуулсанд эзнийг магтая. Хаада сонсгтун, ноёдо чагнагтун, би эзэнд би дуулна. Би Израилийн бурхан эзэнд Магдалин дуугүргэн. Эзэн минь таныг Сэрээс гарахад, таныг Едомын талаас жагсан хөдлөхөд дэлхий дөргөн тэнгэр тусалж үүлс усаа тусаав. Эзний оршууд уулс дөргөж, Израилийн бурхан эзний оршууд энэ Синайч чичирэв. Анатийн хөвгүн Шамгарын өдрүүдэд, Ялын хүүгүүдэд ч их замуудыг зүгүрч, аялагчид тойруу замаар явдаг байв. Израилийн их Дебора намайг бас хүртэл Израильд тариачтын амьдралч орхигдсан байв. Шинэ бурхад сонгогдоход хаалга үүдэнд дайн ирэв. Израилийн 40,000 хүний дунд бамбайч жадач харагдсангүй. Миний зүрх Израилийн захирагчдад болон ардуудын дунд сайн дурын зүтгэгчдэд хандаж эзнийг магтая. Цагаан илжиг унагчид, тансаг гэвсэн дээр суугчид, замаар аялагчдаа дуулцгаа. Хонин сүргийг хуван усалдаг хүмүүсийн дуунаар дэд эзний зөв үйлсийг, Израиль дэх өрийн тариачтын төлөөх зөв үйлсийг нь дэлгэрүүлнэ. Эзний ард өмнө хотын хаалганд хурч очив. Сэртэгвэ, сэртэгвэ, Дебора, сэртэгвэ, сэртэгвэ, дууган дуулаг тун, босог тун Брака, олзлогстон авч явг тун, Абинамин хөвгүнэ. Тэгэд амдүлдэгсэд нь язгуурт нудруу бууж ирв. Эзний ард өмнө надад дайчид мэт бууж ирв. Биньямина, чиний хүмүүстэй хамтаж чамайг дагаж, Ефраимаас Амалек гаралтай хүмүүс бууж ирэв. Махирас захирагчид бууж, Зибулунаас Бичечин таягтангууд ирэв. Иссахарын вангууд Дебаратай хамт байв. Иссахар Барактай адил хүндирүү хөлөөрөөгүй. Рубен овгийн дотор агуу их зориг зөрөх байв. Юунд чи хоньны хотонд сууж, хонин сүрэг майлдахыг сонсно бай. Рубени овгийн дунд зүрх сэтгэлийн агуу их эрэл байв. Гилядчуд Йордны зүүнтэд үлдсэн. Харин дан ягад хөлөг онгоцон дотор үлдсэн юм бэ. Ашерн далайн эрэгт сууж, зогсоолуудынхан дэргэд үлдлээ. Харин Зибулууны хүмүүс ам өрсөн тэмцэв. Нафталич мөн тал газрын толгодод дайтв. Хаад эрен тулдав. Дараа нь Кананы хаадач Мигиддогийн усны дэргэдэх Танахад тулдсан боловч тэд мөнгөн олз омог олсонгүй. Тэнгэрээс одод тулалдан өөрсдийн тойргуудаас тэд Сесараагийн эсрэг тулалдав. Кишон голын үн эртний урсгал тэднийг урсган авв. Миний сүнсээ зөргтэй давшигдвон. Тэгэд зөргт мөрдийн ширвэн дахвалдаас болж мөрдийн тууран сэтрэв. Мирозиг харагтун. Түүний оршин суугчдыг бүрмсэн харагтун. Учир нь тэд эзэнд туслахаар ирсэнгүй. Хүчтний эсрэг эзэнд туслахаар ирсэнгүй гэж эзний тэнгэрэлч өгүүлв. Кен хүн Хеберийн эхнэр Ялн эмгтээчүүдийн дотроос хамгийн ерөөлтэй. Майханд суугч эмгтээн дотроос тэр хамгийн ерөөлтэй. Сесараг ус гойхад ял түнд сүүгч, үнэт хулаар түнд цөцгий өгчээ. Эл майхны гадсыг авахар гараа сунгаж, баруун гартаа дарахны алах барилаа. Дараан тэр Сесараг зөхөн толгойг нь хагалж чамар хайд нь зоожруулав. Ялын хөлд тэрээр сөхрөн унаж хэвтэв, түүний хөлд сөхрөн унав. Сөхөрсөн газар та тэр нас барав. Сесарагийн их цонхоор харан, торон цонхоор гадаг шаран гашуудав. Яагаад түүний тэрэг эрэлгүй удна вэ? Яагаад тэрэгний чимээ сонсогдохгүй чилээн вэ? Түүний ухаалаг гүнж нар эмхтээ тариулан тэр өөрөө өөртөө л үсээр байв. Тэд дайнаас ол золоо түүнийг хавааж байгаа биш үү? Хүн бүр нэг хоёр шивгчнийг бас Сесарод олон өнгийн хувцас, олон өнгийн хатгамалтай хувцсны олз, олон өнгийн хоёр давхар хатгамалтай хувцсыг олоод хүзүүндээ ороосон байгаа. Эзэн минь бүх дайснуудаа ийм хүү устгаж, харин түүнийг хайрлагчид өөрсдийн дунд мандах нар мэт байлгаач гэвэ. Газар нутаг 40 жилийн турш тайван байлаа. Шүүгчд 6 дугаар бүлэг. Израилийн хөвгүүд эзний мэлмэд ёр юм уу гүйлдэв. Эзэн тэднийг 7 жилийн турш Медианы гарт тушаав. Медианы гар Израилийг дарамтлсан билээ. Медианаас болж Израилийн хөвгүүд өөрсдөө уулын ан цав агви болон бэхлэлтийг барьж бий болгов. Израиль тарэ тарих үед медианчууд Амалекчуудтай болон дорны хөвгүүдтэй хамтран тэдний эсрэг довтолдог байв. Тэгээд тэдний эсрэг бэхлэн сууж газ хүрэх замын дагуух газрын үр жимсийг талхалж израильчуудад хонь үхэр илжиг амьд амьтан үлдээдэггүй байв. Учир нь тэд өөрсдийн мал сүрэг болон майхантайган ирдэг байв. Тэд болон тэдний тэмээнүүд нь царцааны нүүдлэмтэд хоошгүй ихээрэн ирдэг байлаа. Тэд газар нутгийг хоосруулахын тулд орж ирсэн билээ. Медианаас болж Израиль ихэд доройтон израильчууд эзэн рүү уйлан хашхарав. Медианаас болж Израилийн хөвгүүд эзэнд хашгарч гуйхад эзэн Израилийн хөвгүүдэд нэгэн иш үзүүлэгчийг илгээв. Иш үзүүлэгч тэдэнд хандан, Израилийн бурхан эзэн ингэж айлдаж байна. Та нарыг Египтээс гаргаж та нарыг боолчлын гэрээс авчирсан нь би юм. Би та нарыг египтчүүдийн гараас болон та нарыг дарлагч бүгдийн гараас авран гаргаж, тэднийг та нарын өмнөөс зайлуулж газар нутгийг нь та нарт өгсөн. Би та нарт Библ та нарын бурхан эзэн мөн. Би та нарын амьдарч байгаа нутгийн аморичүүдийн бурхтаас бүү эмэ. Харин та нар намайг дагсангүй ингэж айлдсан гэсэн. Эзний тэнгэр илч ирж Абезри хүн Йоштх харьяалагдах Афрад байдаг царс мотон дор сув. Тэр үед Йошин хөвгөн Гидеон медианчуудаас нуун авч үлдэхин тулд улаан буудайган усан үзмийн шахуурга дотор цайруулж байв. Эзний тэнгэр илчид хүнд үзэгдэн, Эремгий дайчин минь эзэн чамтай хамт байна гэсэндэ Гидеон хариулан, эзэнтэн минь хэрв эзэн бидэнтэй хамт байдаг юм бол яагаад энэ бүгд бидэнд тохиолдно вэ? Бидний өвөгдөөд эзэн биднийг Египтээс авчирсан шүү хэмээн бид хуучилсан. Түүний тэр бүх гайхамшгууд нь хаана байна вэ? Харин одоо эзэн биднийг орхиж Медианы гарт өгчээ гэхэд эзэн түүнд хандан, чи өөрийн хүчээр явж Израилийг Медианы гараас аварх түүн. Би чамайг илгээж байгаа бус уу гэвэ. Гидеон түүнд, эзэн минь би хэрхэн Израилийг аварч чадах вэ? Үзэгтэн манай бүл Манасегийн дотроос хамгийн дорой, мөн би эцгийнхэн гэрт хамгийн баган шүү дээ гэсэнд эзэн түүнд, би үнэхээр чамтай хамт байх болно. Ганц хүнийг зохиж алах мэт чи Медианыг дийлнэ гэв. Иймд Гидеон, хэр би таны мэлмэл таалал олсон бол надатай ярилцаж буй нь та мөн гэсэн тэмдгийг надад харуулаач. Би өргөлөн авч тань руу буцаж ирэн таны өмнө тавих хүртэл эндээс битгий яваач гэхэд эзэн, чамайг буцаж иртэл хүлээй гэж айлдав. Гидеон явж нэгэн ишиг төхөөрч нэг ефа гурлаар эсгээгүй талх хийж, махыг нь сагсан дотор шүлийг нь тогоонд хийж, царс модны дор байгаа тэнгэрэлчдэд эдгэрийг авчирэн түүнд өгөв. Бурхны тэнгэрэлч Гидеонд, мах болон эсгээгүй талхыг авч энэ хатан дээр тавиад шүлийг дээрээс нь асаг гэвэ. Тэр тийм үйлдэв. Ингэхэд эзний тэнгэрэлч гартаан байсан тайгийн үзүүрийг мах болон эсгээгүй талханд хүргэмц хаднаас гал дүрлэлсэн мах болон эсгээгүй талхыг шатааж орхив. Тэгээд эзний тэнгэрэлч түүнд үзэгдэхгүй болов. Энэ нь эзний тэнгэрэлч байсныг Гидеон хараад, аяа эзэн бурхан минь, би эзний тэнгэрэлчтэй нүүрээрэн учрав хэмээн уулаг алдсан эзэн түүнд, амар тайван байх түүн буэ чи үхэхгүй хэмээн айлдав. Гидеон тэнд эзэнд зориулан тахилын ширээ босгож түүнийг эзэн бол амар тайван хэмээн нэрлэв. Тэр нь энэ өдрийг хүртэл Авезрижүүтийн Афрад байгаа. Тэр шөн эзэн Гидеонд айлдан, чи эцгийнхэн бүхийг 7 настай өөр бухны хамт авч Баалд зориулсан эцгийнхэн дахилын ширээг нуран хайж дэрэгдэн байх Ашерагийн багныг тайрч унага. Энэ өндөрлөгийн оройд чи өөрийн бурхан эзэнд зориулсан тахилын ширээг зөв аргаар босгох түн. Тайрч унагсан Ашерагийн багны модыг ашиглан хоёр дахь буухаар шатаалт тахилыг өргөх түн гэв. Гидеон өөрийн зарц нарын дундаас 10 эрийг авч эзний тушаас нь ёсоор үйлдэв. Тэрээр эцгийн гэрийнхэн болон хотын хүмүүсээс ихэд имэж байсан тул түүнийг өдр хийлгүй шөнөөр үйлдэв. Хотын хүмүүс дараа өглөө нь эртлэн босоод харсанд баалын тахилын ширээг нурааж хайсан дэргэд нь байсан Ашерагийн багныг тайрч унагаад шинээр босгосон тахилын ширээн дээр хоёр дахь бухаар тахил өргөсөн байв. Тэд хоорондоо хэн үүнийг үйлдэв хэмээн асууж шалган Йошин хүүгэн Гидеон үнийг үйлдсэн гэлцэв. Хотын хүмүүс Йошт хүүгэн гаргаад ир. Тэр баалын тахилын ширээг эвдэн дэрэгдэн байсан Ашерагийн багныг тайрч унагсан тул үхэх ёстой хэмээн шаардсанд Йош өөрийнх нь эсрэг зогсцож буй бүгдэд хандан. Та нар баалын төлөө тэмцэх үү? Эсвэл түүнийг аварий гэж байна уу? Баалын төлөө тэмцэгч нь өглөө гэхэд алагдах болно. Хэрэг баал бурхан юм бол хэн нэгэн түүний тахилын ширээг нураасан тул өөрийнхөө төлөө өөрөө тэмцэг гэв. Баалын тахилын ширээг нураасан тул тэр өдөр Гидеонд баал түүнтэй өөрөө тэмцэг гэсэн утгатай Ирубаал гэдэг нэрийг өгөв. Дараа нь бүх медианчууд амалекчууд болон дорны хөвгүүд нэгдин Йордонголыг гаталж Израилийн талд хуарагнан буув. Эзний сүнс Гидеон дээр буув. Тэр эвэр бүрээвлэхэд түүнийг дагахаар Абезричууд цуглав. Гидеон Манасе даяар элч нарыг илгээсэнд тэдэж гисэн түүнийг дагахаар эрцгээв. Тэр бас Ашер Зебулун болон Нафтали руу элч нарыг илгээсэнд тэд ирж тэдэнтэй нэгдэв. Ингээд Гидеон бурханд хандан хэрв та айлдсан ёсоор надаар дамжуулан Израилийг аврах гэж байгаа бол би одоо хэсэг ноосыг өтермийн шалан дээр тавина. Хэрв зөвхөн тэр ноосон дээр шүүдэр бууж хамаг газар хуура байвал та амлсан ёсоор надаар дамжуулан Израилийг аврах болно гэдгийг чинь би мэдий гэв. Тийхүү тэр ёсоор болов. Гидеон маргааш өглөө нэртлэн босоод нөгөө ноосон мушкийн шүүдрийг нь шахварсанд нэг аяг ус гарав. Тэгэхэд Гидеон бурханд би дахин нэг ярахад миний эсрэг табу хилгнээрээ. Энэ ноосоор дахин нэг удаа шалахыг зөвшөөрөөч. Одоо зөвхөн ноосыг хуурай байлгаж иргэн тойронд шүүдэр болгож өгөөч гэв. Тэр шүн бурхан тийм үйлдэв. Зөвхөн ноос нь хуурай байж иргэн тойронд нь шүүдэр буусан байв. Шүүгчд 7 дугаар бүлэг. Ерубаал энэ нь Гидеон болон түүний хамт байсан хамаг ардууд эртлэн босож Хараудын булгын дэргэд хуарагнан буув. Мидианчуудын хуарн тэднээс умар зүгт Марийгийн толгодын хажууд хөндид байлаа. Эзэн Гидеонд чамтай байгаа хүмүүс нь миний хувьд мидианчуудыг Израилийн гарт өгөхөд хитргий олон байна. Учир нь Израиль би өөрийн хүчээр өөрийгөө аварсан гэж бардамдаж магадгүй юм. Тийм учраас одоо хүмүүст айж сүрдэж байгаа хүмбэр бутсан Гилеад уулаас холдох туун химэн тунхагл гэж айлдав. Ингэсэнд 22 мянган хүн босож 10 мянган хүн үлдэв. Тэгэд эзэн Гидеонд ардууд мөн дэндүү олон байна. Тэднийг ус руу дагуулан аваач. Тэнд би чиний төлөө тэднийг сорий. Миний чамд энэ нь чамтай хамт явна гэж хэлсэн хүн чамтай хамт явах болно. Харин миний чамд энэ нь чамтай хамт явж болохгүй гэж хэлсэн бүхэн явах ёсгүй гэж айллаа. Ингээд Гидеон ардуудыг ус руу дагуулан авчирсан. Эзэн Гидеонд айлдан нохой шиг хилээрэн ус долоогчдыг өвдөглөн сууж ус ууж буй хүмүүсээс салга гэв. Амандаа гараараа ойртуулан 7 мэт уугч 300 хүн байв. Харин үлдсэн ардууд бүгд өвдөг сүгдэн ус ууж байлаа. Эзэн Гидеонд би чамайг ус долоогч 300 хүний хамт аварч мидианчуудыг таа нарын гарт тушаана. Тиймээс үлдсэн бүх хүнийг гэр рүү нь хариул гэж айлдав. Тэгэд 300 эр бусдынхаа хүнс болон эвэр бүрээг гартаан авчээ. Гидеон 300 хүнийг үлдэн бусдыг нь өөр өөрсдийнх нь майхан руу буцаан явуулсан бөгөөд Мидианы хуарн түүний доор хөндид харагдаж байв. Тэр шөнө эзэн Гидеонд айлдан бос тэр хуарн руу оч. Учир нь би тэр хуарн чиний гарт өгсөн. Гэвч хэрв чи явхаасаа айж байвал өөрийнхөө зарц Пуратай хамт хуарн руу очоод тэдний юу ярилцаж байгааг сонс. Ингэсний дараа чи хуарн руу дайрах хүч зэрэгтэй болно гэв. Тэгэд Гидеон зарц Пурагийн хамт хуарндах зэргийн харуулууд руу явцгаав. Тэнд мидианчууд амалекчууд болон дорны бүх хөвгүүд хөндид дүүрэн зарцаа мэт олноороо хэвдэж байв. Тэдний тэмээнүүд нь далайн эргийн элс мэт тоо томшгүй болов. Гидеон тэнд очиод харсанд нэгэн хүн найздаа зүудэн ярьж байв. Тэр үзэгтүн би нэгэн зүуд зүудлээ. Зүудэнд арван гурлаар хийсэн нэгэн далах Медианчуудын хооронд өнгөрч ирээд майханд хурч мөргсөнд майхан нурж унав гэсэнд найз нь энэ чинь Йошин хөвгөн Израиль хүн Гидеоны элднээс гарцаагүй. Бурхан Медиан болон бүх хооронд түүний гарт өгчээ гэж хариулв. Гидеон зүуд болон тайллыг нь сонсоод мэхийн сөгдөж мөргөв. Тэгээд Израилийн хооронд буцсан ирээд босогтон эзэн Медианы хооронд та нарын гарт өгчээ хэмээн тунхаглав. Тэгээд тэр 300 хүнээ 3 бүлэг тувааж бүх хүмүүсийн гарт эвэр бүрээ болон хоосон сав бариулж савны дотор бамбар хийлгэв. Гидеон тэдэнд хандаж намайг харж дуурайн үлдэгтүн харагтун би хоорангийн захад хүрээд юу гүлдэн та нарч мөн адил үлдэгтүн би болон надтай хамт байгчид бүгд эвэр бүрээвлэхэд та нарч бас бүх хоорон тойрон эвэр бүрээг үлээж дуугархан эзний төлөө Гидеоны төлөө хэмээн хашгиралдагтун гэвэ. Ингээд Гидеон болон түүнтэй хамт байсан 100 хүн шөнийн харуул эхлэг цагт хоорангийн захад хүрв. Тэр үед харуул дөнгөж солигдсон байв. Тэд эвэр бүрээгийн үлээж хөнгөнүүлэн гартаан барьж байсан савыг цохиж хаглав. 3 бүлэг бүрээ үлэн хөнгөнүүлж саван цохиж хаглан 100 гартаа бамбраан барьж баруун гартаа бүрээгээ чангуулан эзний төлөө болон Гидеоны төлөө элд хэмээн хашгиралдав. Хуарын хүрээлэн хүн бүр өөрийн байрлал дээр зогсцоосонд бүх зэргүүд гүйлдэн орилдож бархиралдан зугтав. Тэд 300 эвэр бүрээ үлэн дуугаргах үед эзэн бүхэл сэргүүдийн дунд нэгнийх нь элдийг нөгөөгийнх нь эсрэг зөрилдүүлсэнд сэргүүд Зирарагийн зүг орших Бет Шитта болон Таббатийн ойролцоох Абел Махалагийн хязгаар хүртэл зугтацгаав. Нафтали Ашер болон Манасегас Израиль хүмүүс дуудагдан Медианыг хөөв. Гидеон Ефраимийн бүхэл уулархаг нутгуудаар элч нарыг илгээн Медианчуудын эсрэг довтлохоор бүүн ирж Йордан болон Бетбарагийн усыг тэдний өмнө булан авах тун гэсэнд Ефраимийн бүх эрчүүд дуудагдан цугларч Йордан болон Бетбарагийн усыг булан авав. Тэд Медианчуудыг элдэн хөөж байхдаа Медианы 2 ноён Ареб болон Зэбиг олзолж Аребиг Аребийн хатанд Зэбиг Зэбийн усан үзмийн шахурга далаад тэдний толгойг Гидеонд Йорданы чандаас авчирав. Шүүгчд 8 дугаар бүлэг. Тэр цагт Ефраимийн эрчүүд Гидеонд хандан та бидэнд ягаад ийн хандан Медианчуудын эсрэг тулдахаар хөдлөхдөө бидний юун дуудсангүй вэ? Гээд түүнийг хатуулсан билээ. Харин Гидеон тэдэнд та нартай харьцуулах юм бол миний үйлсэн зүйл нь юу вэ? Абезрийн усан үзмийн ургацнаас Ефраимийн жимсний хаягдлан дээр бусуу? Бурхан та нарын гарт Медианы ноёд Ареб Зэб нарыг тушаав. Та нартай харьцуулчихаар юуг би хийсэн юм бэ хэмээн Гидеоныг өчгөд түүний эсрэг байсан тэдний хэлн намдав. Тэндээс Гидеон 300 эрсийн хамт Йордан голд хүрэлцэн ирж гатлав. Тэд ядарч ицсэн байсан боловч мөрдөлтөө үргэлжлүүлсээр байв. Тэд Суккотын хүмүүст хандан би Медианы хаад Зиба Залмуна нарыг нэхэж явна. Намайг дагалдан яваа хүмүүс ядарч ицсэн тул тэдэнд тал хайрлаач гэсэндэ Суккотын ноёд Зиба Залмуна нар аль хэдийнэ та нарын гарт орчихсон болоод танай зэргүүдэд бид талах өгөх болж байна уу гэв. Тэгэхэд Гидеон за яах Зиба Залмуна нарыг эзэн миний гарт тушаах цагт би говийн үүргэн өргөс талгайгаар та нарын махыг урандаа гэв. Гидеон тэндээс Пенуэл руу очин дээрхийн адил гуйсанд Пенуэлийн хүмүүс түүнд Суккотын хүмүүсийн адил хариулав. Тиймээс тэр мөн Пенуэлчүүдэд хандан би 9,000 буцаж ирэхээр энэ цамхагийг чинь эвдэн дураана гэв. Зиба Залмуна нар Харкорт байв. Дорны хөвгүүдийн нийт зэргээс амд үлдсэн бүгд 15,000 орчим хүмүүстэй зэрэг нь тэдэнтэй хамт байв. Юу гэвэл эл дагссан 120,000 хүн алагдсан байв. Гидеон Нобаба Йогбехагийн зүүн талд майхнуудад суугч хүмүүсийн замыг даган өгсөж очоод сэжиг аваагүй байхад нь хуаранг цохив. Медианы хоёр хаан Зиба болон Залмуна нарыг зугтсанд Гидеон тэднийг нэхэн олзолоод сэргүүдийг нь үлдээлгүй хяар зохив. Тэгээд Йошин хөвгүн Гидеон Хересийн өндөрлөг газрыг туулан тулалдаанаас буцаж ирэв. Тэгээд Суккотынхноос нэгэн залууг олзолоод байцав. Тэр залуу Суккотын ноёд болон ахлагчд болох 77 хүний нэрийг Гидеонд бичиж өгөв. Гидеон Суккотын хүмүүстээр ирж Зиба Залмуна нар аль хэдийнэ та нарын гарт орчихсон болоод ядарч ицсэн та нарт бид талах өгөх ёстой гэж юу хэмээн та нар намайг илэглэж байсан. Зебаба Залмуна нарыг харагтун гэв. Тэрээр хотын ахлагчдыг барьж говийн үүргэн болон өргөс талгайгаар Суккотчуудыг хашрав. Мөн Пенуэлийн цамхагыг нуран хотын хүмүүсийг нь алав. Дараа нь Зиба болон Залмуна нараас та бүрт та нарын алсан хүмүүс ямар шүү төрхийн хүмүүс байсан бэ хэмээн Гидеон асуусанда "Тэд нар тантай адил бүгд л хааны хөвгүүний дүртэй хүмүүс байсан" гэв. Гидеон "Тэд нар миний ахトゥу нар, миний эхийн хөвгүүд байсан юм. Эзний амьд буйгаар тангаргалаа. Хэрв та нар тэднийг амьд үлдээсэн л юм бол би та нарыг алахгүй байхсан" гэж өгүүлээд өөрийн ууган хөвгүүн Етерт босож тэднийг алах түн хэмээн тушаасан боловч залуу хөвгүн элдэн сугалсангүй. Учир нь тэр залуу байсан тул айв. Тэгэхэд Зеба залмуу наанар "Та өөрөө босож биднийг алах түн. Хүн хүний зориг ялгаатай" гэхэд Гидеон босож Зеба болон залмуу наанарыг алаад тэдний тэмээнүүдийн хүзүүнд байсан хавирган сар хэлбэртэй чимгийг мултлан авв. Тэгэд Израилийн эрчүүд Гидеонд "Та болон таны хүүгүүд таны ач нарч биднийг захираг. Яагаад гэвэл та биднийг Мидианы савраас аварсан юм" гэцгээлээ. Гэвч Гидеон тэдэнд "Би та нарыг захирахгүй. Миний хөвгүнч та нарыг захирахгүй. Эзэн та нарыг захирна" гэв. Тэгэд Гидеон тэднээс "Та нараас нэгэн зүйлийг хүсье. Хүн бүр өөрийн олз омгоосон эмгэнүүдийг авч надад өгөх түүн" гэв. Алагдсан хүмүүс нь Ишмаил хүмүүс байсан тул алтан эмэг зүйлийг байв. Тэд "Бид дуртай өгнө" гэж өгүүлээд нэгэн дээлийх газар дэлгэж хүн бүр олзны юмнаасаа нэг нэг эмэг дээр нь хаяв. Гидеоны хөсөмжилсэн алтан эмгийн жин 1700 шикел алт болов. Түүнээс гадна хавирган сар хэлбэртэй чимэг болон унждаг чимэг Медианы хаадын өмсөж байсан нил ягаан нөмрөг хийгээд тэдний тэмээнүүдийн хүзүүнд зүйлтэй байсан хүзүүний чимэг мэтчлэн байв. Гидеон тэдгээрээр нэгэн ипод бүтээж төрлөх хот Офрад тавив. Бүх израилчууд түүнийг шүтэн мөргөж тэнд завхаарцгаав. Тэр нь Гидеон болон түүний гэрээхэнд зангуулжээ. Ингээд Медиан Израилийн хөвгүүдийн өмнө дарагдсан бөгөөд дахин толгойгоо өндийлгсэнгүй. Энэ нутаг Гидеоны үед 40 жилийн турш амар тайван байв. Ингээд Йошин хөвгүн Ерубаал босож өөрийн гэрт амьдрав. Гидеон олон эхнэртэй байсан тул тэр 70 хүүтэй байлаа. Шихемд байсан татвар эмэн түүнд нэгэн хөвгүнийг төрүүлж өгсөнд Абимелех гэдэг нэр өгөв. Йошин хөвгүн Гидеон өндөр насыг наслан өөд болсон бөгөөд түүнийг эцэг Йошихн булшинд Абезричүүдийн Офрад оршуулжээ. Гидеоныг нас эцэлсний дараахан Израилийн хүүгүүд дахин Баалуудыг шүтэн завхаарч Баал Беритийг өөрсдийн бурхан болгов. Ийхүү хүрээлэн буйд айснуудын савраас өөрсдийг наварсан өөрсдийн бурхан эзнийг Израилийн хүмүүс умартав. Ерубаалын буюу Гидеоны Израильд үйлсэн хамаг сайн үйлсийнхэн дагуу түүний гэр бүлийнхэнд инрэл хайрыгч тэд үзүүлсэнгүй. Шүүгчд 9-р бүлэг. Ерубаалын хүүн Абимелех Шихемд байдаг нагас нар дээрэн очиж тэдэнд болон ихийнхэн эцгийн өрхийн бүхий л овогт хандан Шихемийн бүх ахлагчдын өмнө хэлэх түүн "Ерубаалын бүх хөвгүүд болох 70 хүн та нарыг захирах, эсвэл ганц хүн та нарыг захирахын аль нь та нарт дээр вэ?" гэж асуу. "Би та нарын яс махны тасархай гэдгийг санах түүн" гэв. Абимелехийн нагас нар нь түүний өмнөөс энэ бүгдийг Шихемийн бүх ахлагчдад хэлсэнд тэд Абимелехийг даган хошуурав. "Тэр бидний хамаатан хэмээн тэд хэлцгээжээ. Тэд Баал Беритийн дугнаас 70 шихэл мөнгө авч Абимелехт өгсөнд тэр мөнгөөр үл бүтэх бодлогогүй этгээдүүдийг хөлслөв. Тэд Абимелехийг дагалдан явлаа. Тэгэд Абимелех Офрадах эцгийнхэн гэрт очиж өөрийн ахдүү болох Ерубаалын хөвгүүд 70 хүнийг нэг чулуун дээр алав. Харин Ерубаалын отгон хөвгүн Йотам нуугдсан тул амьд гарчээ. Шихемийн болон Бетмеллогийн хамаг хүмүүс нэгдэн чуулаад тэд явж Шихемд байдаг багны царс модны дэргэд Абимелехийг ханаар өргөмжлөв. Йотамд энэ тухай мэдэгдэхэд тэр явж Грезим уулын оргил дээр гарч зогсоод дууган өндөрсгөн тэдэнд хандаж "Шихемийн хүмүүсээ, намайг сонсох түүн. Тийхүү бурхан та нарыг сонсох болно. Нэгэн удаа модод өөрсдийн хааныг өргөмжлөн тослохоор явцгаав. Тэд чидүү модонд хандан "Бидний хаан болооч" гэсэнд чидүү модод тэдэнд "Бурхан ба хүнийг хүндлэхийн тулд хэрэгэлдэг өөрийн досыг бие орхин моддын дээгүр найган ганх хэрэгүү" хэмээв. Тэхээр нь модод инжири модонд хандан "Ирж бидний хаан болооч" гэсэнд инжири модод тэдэнд "Би өөрийн амтлаг болоод сайн үржимсэн хайж моддын дээгүр найган ганх хэрэгүү" гэж хэлв. Тэхэд модод усан үзмийн модонд хандан "Ирж бидний хаан болооч" гэв. Харин усан үзмийн модод тэдэнд "Бурхан болон хүнийг баярлуулах өөрийн шин усан үзмийн дарсан би орхин моддын дээгүр найхан ганх хэрэгүү" гэв. Эцэст нь бүх модод нохон хошуунд хандан ирж бидний хаан болооч гэсэн нохон хошуу хариуд нь хэрв та нар үнэхээр намайг хаанаа болгон тосолж байгаа бол ирж миний сүудэрт хоргодох тун. Эс тэгвэс нохон хошуунаас гал гарч Ливаны хөшин ойг шатааг гэв. Харин одоо та нар үнэн ба чин сэтгэлээр Абимелехийг хаанаар өргөмжлөн Ерубал болон түүний гэрээхэнд сайнаар хандаж түүний хийсэн ачит үйлсийн ёсоор нь харьцав уу? Учир нь миний эцэг та нарын төлөө тулдаж өөрийн амийг үл хайрлан та нарыг Медианы савраас аварсан билээ. Харин та нар өнөөдөр миний эцгийн гэрийн эсрэг босож түүний хөвгүүд болох 70 хүнийг нэг чулуун дээр алж та нарын садан төрлийн хүн учир шивгчний хөвгөн Абимелехийг Шихемийн хүмүүсийн хаан болгов. Хэрв та нар өнөөдөр Ерубал болон түүний гэрт үнэн ба чин сэтгэлээ сандсан аваас та нар Абимелехийг баярлуул, тэр ч бас та нарыг баярлуулаг. Харин тийм бус аваас Абимелехээс гал гарч Шихемийн болон Бетмиллогийн хүмүүсийг галдан шатааг, бас Шихем болон Бетмиллогийн хүмүүсээс гал гарч Абимелехийг галдан шатааг гэв. Тэгээд Йотам өөрийн ах Абимелехээс болж тэнд сув. Абимелех 3 жил Израилийг захирчээ. Дараа нь бурхан Абимелех болон Шихемийн хүмүүсийн хооронд муу сүнсийг илгээсэнд Шихемийн хүмүүс Абимелехээс урвав. Энэ нь Ерубалын 70 хүүд үлдсэн хэрцгийлэл болон тэдний цус Ахдүүгийн алсан Абимелехтэр болон энэ гэмт явдал Абимелехийг зоригжуулсан Шихемийнхний дээр тэдний цусыг эргэн буулгахын тулд болоо. Шихемийн хүмүүс уулсын ороод Абимелехийг отон сууж замын дагуу хажуугаар нь өнгөрсөн бүх хүнийг дээрэмдэж байв. Удалгүй энэ хэрэг Абимелехт дуулдав. Ибедийн хүүгүн Гал Ахдүүсийг хамт Шихемд нүүн ирж Шихемийн хүмүүс түүнд найдвар тавих болов. Тэд талбайд гарч өөрсдийн усан үзмэн хураан шахаж баяр наадам хийв. Тэд өөрсдийн бурханы дуганд ороод идэж уун Абимелехийг хараацах ав. Тэр үед Ебедийн хүүгэн Гал, Абимелех гихч хин бэ? Шихем гихч хин бэ? Юуны өчөр бид түн зарагдах ёстой вэ? Абимелех Ерубалын хүүн ба Зибул Абимелехийн төчмөл биш үү? Шихемийн эцэг Хаморын ирчүүдэд үйлчил. Харин яагаад бид Абимелех зарагдах ёстой юм бэ? Энэ ард хүн миний эрхэн дор байсан ч болоос. Тэгэд би Абимелехийг хөөн зайл болгосон химэн агсараад Абимелехт цэргийн хүчээ нэмэн хурч ирэхтэн химэн хэлүүлв. Ибедийн хүүгүн Галын үгийг хотын захирагч Зибул сонсож уур хэлн бадарлаа. Тэр Абимелех руу нууцаар элч нарыг илгээн үзэгтүн Ибедийн хүүгүн Гал Ахдүүсийг хамт Шихемд ирээд байна. Одоо тэд хотыг таны эсрэг босгож байна. Тэгэхэр өөрийнхөө ардын хамт шөнөр босож талд нуугдан хүлээхтүн. Өглөө эрт нар мандмагц та нар эртлэн босож хот руу дайран орохтун. Гал болон түүнтэй хамт байгч ардууд таны эсрэг гарч ирэх цагта та өөрийн хийж чадах бүх зүйлийг үйлдэхтүн гэж хэлүүлв. Иинхүү Абимелех ба түүнтэй хамт байгч бүх ард шөнөр босож дөрвөн ангид хуваагдан Шихемийн эсрэг нуугдан бөгөв. Ибедийн хүүн Гал гарч ирэн хотын хаалганы үүдэн дээр зогсов. Абимелех өөрийнхөө хүмүүсийн хамт нуувчаасан босцоолоо. Гал тэр хүмүүсийг хараад Зибулд, хараач, уулсын оройгоос хүмүүс бүн ирж байна гэсэнд Зибул түүнд чи уулсын сүдрийг хөнгөж харж л дээ гэв. Гал дахин үзэгтүүн хүмүүс энэ газрын хамгийн өндөрлөг газраас бууж ирж байна. Бас нэг ангид сарс модны хавиас ирж байна гэв. Зибул түүнд чиний Абимелех гэх хин юм бэ? Юуны учир бид түүнд зарагдах ёстой вэ хэмээн өгүүлсэн бардамнал одоо хайцсан бэ? Чиний басамжилсан хүмүүс чинь эд биш үү? Одоо гарч очиод тэдэнтэй тулдаг тун гэв. Тэгэхэд Гал Шихемийн удирдагчдын төрөнд гарч явan Абимелехтэй тулллаа. Абимелех давшин Гал ухрав. Хотын хаалганы үүд хүртэл олон хүн эрсдэн унав. Дараа нь Абимелех Арумад үлдэж харин Зибул Галыг Ахдүүсийн хамт хөөн зайлуулж тэднийг Шихемд суулгасангүй. Дараагийн өдөр нардууд талд гарч ирснийг Абимелехт мэдэгдэв. Тэр өөрийн хүмүүсээ авч 3 ангид хуваагаад талд нуугдан хүлээв. Тэгэд ардуудыг хотоос гарч ирэхийг харамгц довтолж тэдний хүйс тэмдэрлээ. Дараа нь Абимелех ба түүнтэй хамт байсан нэг анги нь урагшаа довтолж хотын хаалган дээр зогсов. Нэгөө хоёр анги нь далд байсан ардууд довтолж тэднийг устгажээ. Абимелех тэр хотын эсрэг өдржөнгөө тулдсаар түүнийг эзлэн авч тэнд байсан хүмүүсийг устгав. Дараа нь хотын газар танд ихшлийн дээр нь давс цацав. Шихемийн цамхагын хамаг ахлагчид үүнийг сонсоод Эльберитийн дугны доод хонгилд орцгоов. Шихемийн цамхагын хамаг ахлагчид бүгдээрээ цугларсныг Абимелех дуулгасанд Абимелех өөрийн хамт байсан хүмүүстэйгээ залмон ууланд гарав. Абимелех гартаа сүх барьж модны мөчөр завчин авч түүнийг өргөн мөрөн дээрээ тавив. Тэгээд хамт байсан хүмүүстэй. Миний юу хийхийг харсны дагуу та нар ч хурдан тэгж хийх түн гэж дуушав. Бүх ардуудч мөн нэг нэг мөчир цавчин Абимелехийг даган явж тэдгэрийг дод хонглийн дээр тавьж дотор нь байгстын дээр гал асан дод хонглийг шатав. Шихимийн цамхагийн бүх хүмүүс 1000 гаруй эрэгтэй эмэгтэй хүн үхцгээв. Тэгээд Абимелех Тебез руу явж Тебезийн харалда Фарагнын түүнийг авч эзлэв. Гэвч хотын төвд нэгэн бүх бат цамхаг байлаа. Бүх эрэгтэйчүүд ба эмэгтэйчүүд хотын бүх ахлагчдын хамт тийш зугатан орж өөрсдийгөө түгжин цамхагийн дээврт гарав. Абимелех цамхаг руу ойртон тэдний эсрэг тулдаж гал тавихын тулд цамхагийн гүдэнд ойртотл нэгэн эмэгтэй Абимелехийн толгой дээр термин чулууг шидэж гавлыг нь хаглав. Абимелех өөрийн зевсэг баригч залууг яаран дуудаж чи илдээ суглан намайг алагтун энэ нь эмэгтэй хүн түүнийг алсан хэмээн хилүүлэхгүй тулд билээ гэв. Тэгээд залуу түүнийг хатгасанд тэр үхв. Израиль хүмүүс Абимелехийн нас барсныг хараад бүгд өөр өөрийн гэртээ харьцагав. Ингэж өөрийнхөө 70 ахад үгэн алж эцэгтэн үйлдсэн Абимелехийн бузар мууг бурхан өөрт нь хариулав. Бурхан бас Шихемийн хүмүүсийн бүхэл бузар мууг өөрсдийнх нь толгой дээр буулгав. Нерубалын хөвгөн Йотамын хараал тэдэн дээр эрэв. Шүүгчд 10 дугаар бүлэг. Абимелехийг алгадсны дараа Израилийг аврахын тулд Иссахар хүн Додогийн хүү Буагийн хөвгөн тоолаа босов. Тэрээр Ефраимын уулархаг нутагт байдаг Шамирт амьдардаг байв. Тэр 23 жилийн турш Израилийг шүүсний эцэст нас эцэслэн Шамирт оршуулагдав. Түүний дараа Гилиад хүн Яар босож Израилийг 22 жилийн турш шүү. Тэр 30 хөвгөнтэй байсан бөгөөд тэд 30 илжиг ундаг байлаа. Тэр 30 хүн Гилиадын нутагт 30 хоттой байсан бөгөөд эдгээр хотууд нь энэ өдрийн хүртэл Хаббот Яар хэмээн нэрлэгддэг. Яар нас эцэслэж Камонд оршуулагдав. Дараа нь Израилийн хөвгүүд дахин эзний мэлмит бузар мууг үйлдэж Баалууд ба Ашторот, Арамын бурхад, Сидоны бурхад, Моабын бурхад, Амоны хөвгүүдийн бурхад, Филистичүүдийн бурхад үйлчлэв. Ийм хүдэд эзнийг умартан түүнд үйлчилсэнгүй. Эзний уур хилэн Израилийн эсрэг шатаж тэр тэднийг Филистичүүдийн савр болон Амоны хөвгүүдийн саврт тушаав. Тэд Израилийн хөвгүүдийг тэр жил дарамтлан зовоож Йорданы тэртик аморичуудын нутаг Гилиадад байсан Израилийн хам хөвгүүдийг 18 жилийн турш дарлав. Амоны хөвгүүд бас Юда, Биньямин болон Ефраимын гэрийнхэнтэй дайтахаар Йорданы гатлсан учраас Израиль ихэд зовж доройтв. Тэгээд Израилийн хөвгүүд эзэнд хашгиран бид таны эсрэг нүгэл үйлдэв. Үнэхээр бид өөрсдийн бурхныг умартан баалуудад үйлчилсэн билээ гэв. Эзэн Израилийн хөвгүүдэд айлдан би та нарыг Египтчүүдээс, Аморичуудаас, Амоны хөвгүүдээс, Филистичүүдээс аварсан бусуу. Мөн Сидончууд, Амалекчууд, Муанчууд та нарыг дарангуйлахад та нарыг над руу хашгирахад би та нарыг тэдний савраас аварсан. Гэсэн ч та нар намайг өрхөж өөр бурхадад үйлчлэв. Тиймээс би үүнээс хойш та нарыг аврахгүй. Явж өөрсдийнхөө сонгосон бурхадад хашгирах тун. Зовх цаг чин тэд та нарыг авраг гэв. Израилийн хөвгүүд эзэнд хандан бид нүглийг үйлдэв. Та өөрийн тааламжаар бидэнд үйлдээч. Зөвхөн энэ өдөр л биднийг авраач гэж гуйлаа. Тиймээс тэд өөрсдийн дотроос харийн бурхтыг авч хаяад эзэнд үйлчилсэнд эзэн Израилийн зовлон харж чадахгүй болоод энэрэв. Тэр үед Аммоны хөвгүүд дуудагдан цугларч Гилиадад хуарагнав. Мөн Израилийн хөвгүүд цугларч Миспад хуарагнан буув. Ард түмэн Гилиадын ойд бие биендээ Аммоны хөвгүүдийн эсрэг тулдааныг эхлэх хүн хин юм бол доо? Тэр нь Гилиадын хамаг оршин суугчдын тэргүүлэгч болно гэцгээв. Шүүгчд 11-р бүлэг. Гилиад хүн Ефан эрэлхэг дайчин боловч янхны хөвгүүн байв. Ефтагийн эцэг нь Гилиад байв. Гилиадын эхнэрч түүнд хөвгүүнийг төрүүлв. Тэр эхнэрийн хөвгүүд өсөж өндийгээд Яфтаг хоч чи өөрийн хөвгүн учир бидний эцгийн гэр дотор чамд өв оногдохгүй гэж загнав. Ийхүү Яфта ахトゥ нараасан зугтан Тобын нутагт амьдрах болжээ. Үл бүтгэд хэдгээдүүд Яфта руу зуглан ирж түүний хамт явв. Хэсэг хугацааны дараа Амоны хөвгүүд Израилийн эсрэг дайтлаа. Амоны хөвгүүд Израилийн эсрэг тулдахад Гилиадын ахлагчид Ефтаг Тобын нутгаас авчирхаар яваад тэд Ефтад «Ирж бидний Амоны хөвгүүдийн эсрэг тулдахад бидний удирдагч болохтун» гэж ядгсанд Ефта Гилиадын ахлагчдад «Та нар намайг үзэн ядаж эцгийн минь гэрээс хөөж гаргасан биш үү? Одоо зовлонд орохдоо та нар яагаад над руу ирэх болов?» хэмээв. Гилядын ахлагчид Евтад, чи бидэнтэй хамт явж Амоны хөвгүүтэ тулдаад Гилядын бүх оршин суугчдын тэргүүлэгч болон шүү дээ. Тийм л учраас бид чам руу ирлээ гэв. Тэд Гилядын ахлагчидаас хэрв та нар намайг Амоны хөвгүүтэ тулдуулахын тулд буцаан авч эзэн тэднийг миний гар тушаавал би та нарын тэргүүлэгч болох уу хэмээн асуусанд Гилядын ахлагчид Евтад, эзэн бидний хооронд гэрч болно. Үнэхээр бид чиний хийснийг үйлдэх болно гэв. Тэгэд Евта Гилядын ахлагчдын хамт явж ардууд түүнийг өөрсийн тэргүүлэгч ба удирдагч болгосон. Евта өрийн хамаг үгийг эзний өмнө Мизфад хэлв. Евта Аммоны хөвгүүдийн хаанд элч нарыг илгээж, чи миний газар нутаг руу дайтахаар миний эсрэг ирэх ямар хэрэг чи бид хоёрын дунд болсон юм бэ? Хэмээн хэлүүлсэндэ Аммоны хөвгүүдийн хаан хариуд нь Евтагийн элч нартаа, яагаад гэвэл Израиль Египтээс гарч ирэхтэн Арнонос, Ябок болон Йордоны хүртлэг миний нутгийг авсан билээ. Тиймээс одоо эдгээр газрыг инк таймнаар буцааж өг гэжээ. Евта Аммоны хөвгүүдийн хаанд элч нарыг дахин илгээж түүнд Евта инхүү хилүүлжээ. Мобын газрыгч, Аммоны хөвгүүдийн газрыгч Израиль аваагүй. Израиль Египтээс гарч ирж цөлийг туулан улаан тэнгис хүртэл явж Кадеш дэрэгтэн Едомын хаанд элч нарыг илгээн, биднийг өөрийнхөө газраар нэвтрүүлээч хэмээн гуйсан боловч Едомын хаан хайхарсангүй. Тэд бас Мобын хаанд элч нарыг илгээсэн боловч тэр ч зөвшөөрөөгүй. Ингээд Израиль Кадешт үлдсэн юм. Дараа нь тэд цөлийг туулан Едомын болон Мобын газрыг тойрч Мобын нутгийн зүүн талд ирж Арноны чандад буудлав. Гэвч тэд Мобын газар нутагт халдан орсонгүй. Учир нь Арнон бол Мобын хил байв. Израиль Хишбоны хаан Аморичуудын хаан Сихонд элч нарыг илгэн өөрсдийн газар руугаа явахын тулд биднийг газар нутгаараа дамжин өнгөрүүлнү хэмээн уламжлуулсан боловч Сихон Израильд үл итгэн өөрийн газар нутгаар өнгөрүүлээгүйгээр барахгүй бүх ард түмнээ цуглуулж Яхазд хуарагнан Израильтэй тулалдсан юм. Израилийн бурхан эзэн Сихон болон түүний бүх ард түмнийг Израилийн гар тушаасанд Израиль хэдний ялав. Ингэж л Израиль тентхийн уугуул оршин суугчд болох Аморичуудын бүх нутгийг эзлэн авсан билээ. Иймээс тэд Арноноос Ябокийг хүртлэх бүх цөлөөс Йорданыг хүртлэх Аморичуудын бүх газар нутгийг эзэмсэн юм. Израилийн бурхан эзэн өөрийн ард түмэн болох Израилийн өмнөөс Аморичуудыг хөөн зайлуусны хойно одоо чи түүнийг эзэмчих гэж үү? Чиний бурхан Хемош чамд юу эзэмшүүлгээр өгснийг л чи эзэмшдэг биш үү? Тиймээс бидний бурхан эзэн бидний өмнөөс хөөн зайлуулах бүхнийг бид эзэмших болно. Чи Мобын хаан Зипорын хөвгүн Балакаас юугаараа илүү юм бэ? Балак Израильтэй тэмцсэн буюу тэдэнтэй тулалдсан удаа байна уу? Израиль нь Хишбон ба түүний харьяа гацаанууд, Ароер ба түүний харьяа гацаа болон Арнон голын иргэдэх хамаг хотуудад 300 жилийн турш Израильчууд оршин суух хугацаанд та нар яагаад үүнийгээ тэднээс буцааж аваагүй юм бэ? Тэгэхэр би чиний эсрэг нүгэл үйлдээгүй атал миний эсрэг дайн өдөөснөрөө чи надад буруу зүйл хийж байна. Шүүхч болох эзэн өнөөдөр Израилийн хөвгүүд болон Амоны хөвгүүдийн хоорондхыг шүүх болдог бай. Гэв гэжээ. Харин өөрт нь илгээсэн Евтагийн үгийг Амоны хөвгүүдийн хаан ойшоосонгүй. Эзний сүнс Евтагийн дээр бууж ирсэнд тэрээр Гилиад болон Манасегаар өнгөрч гараад дараа нь Гилиадын Мизфагаар дайран Гилиадын Мизфагаас Амоны хөвгүүд рүү хөдлөв. Евта эзэнд тангараглан, хэрв та үнэхээр Амоны хөвгүүдийг миний гарт өгвөл би Амоны хөвгүүдээс амар минь буцаж ирэх үед гэрийн минь үүднээс намайг угтан гарч ирэх тэр л хүн эзнийх байх бөгөөд би түүнийг шатаал тахил болгон өргөн гэж өгүүлв. Ингээд Евта Аммоны хөвгүүдтэй тулдах аргалыг гатлав. Эзэн тэднийг Евтагийн гарт тушаалаа. Евта Ароерас Минитийн гарц хүртэл 20 хотыг бас Абелграмимийн чандад хүртэл довтлон хүйс тэмтрэв. Ингээд Аммоны хөвгүүд Израилийн хөвгүүдийн өмнө дарагдав. Евта Мизфадах өөрийн гертэн ирэхэд охин хингэрэгд уурган бүжгэлсээр түүнийг угтан гарч ирэв. Тэр охин түүний цорын ганц хүүхэд нь байсан бөгөөд Евтад тэр охиноос өөр хөвгүнч охинч байхгүй байжээ. Евта охин нь харамгц хувцсан урж тастан, хөөхи охин минь, чи надад асар их гуниг авчирлаа. Чи намайг шаналгав. Учир нь би эзэнд амалдсан бөгөөд үгэн буцааж авч чадахгүй гэв. Охин эцэгтэй, эцэг минь, та эзэнд амалдсан билээ. Таны дайсан болох Аммоны хөвгүүдээс таны өшөөг эзэн авч өгснөөс хойш хэлснийхэн дагуу надад үйлдэхтөн гэжээ. Тэр эцэгтэй хандан, үүнийг надад зөвшөөрөөч, 2 сарын хугацааг надад өгнө үү. Би найз нарынхаа хамт уулаар хэрэн явж өөрийн онгон байдлын учир уйлан гашуудыг гэв. Евта явх тон хэмээн өгүүлээд охиноо 2 сар явуулсанд охин найз нарын хамт явж уулан дээр өөрийн онгон байдлын учир уйлан гашуудав. Хоёр сарын эцэс дохин эцэгтэй буцаж ирсэнд эцэг нь тангаргалсан тангаргийн ёсоор түүнд үйлдэв. Тэр охин эр хүнтэй унтаж үзээгүй байв. Үүнээс уламжлан Израильд нэгэн заншил бий болсон билээ. Жил өврийн дөрвөн өдөр Израилийн охид явж Гилиад хүн Ефтагийн охиныг дурсан гашууддаг юм а. Шүүгчд 12 дугаар бүлэг. Дараа нь Ефраимийн иршүүд дуудагдан цугларч Запон руу гатлан очоод Ефтад "Ягаад чи өөрийнхөө хамт авч явахаар бидний дуудлагуугаар Амоны хөвгүүтэд дайтахаар хөдлөв? Бид чамайг гэртээ ч хамт шатаана" химээн занжээ. Ефтад хэдэндээ "Би болон миний ардууд Амоны хөвгүүтэд маш бэрх тэрсэлдэн ардсан. Би та нарыг дуудахад та нар намайг тэдний савраас аварсангүй. Та нар намайг аврахгүй болохыг хараад би амьэрсэж Амоны хөвгүүдийн эсрэг гатлан хөдлсөнд эцэн тэднийг миний гарт тушаав. Яга та нар энэ өдөр миний эсрэг дайтахаар над руу ирнэвэ" химэн өчв. Тэгэд Ефта Гилиадын бүхэр сэг тоглуулж Ибраимтай дайтав. Гилиадын ирчүүд Ибраимыг ялав. Учир нь тэд "Гилиадын хүмүүсээ та нар бол Ибраим болон Манасегийн дунд байгаа Ибраимын оргодлууд юм" гэсэн ажээ. Гилиадын хүмүүс Ибраимын харалдаа байрлах Йорданы гар мэгэзлэв. Ибраимын дөрвөгсдээс хэн нэгэн гол гатлуулж өгөөч химэн гуйхад Гилиадын ирчүүд түүнээс "Чи Ефраим хүн мөн үү?" гэж асуухад тэр хүн "Үгүй" химэн хариулсан тэд "Чи Сиболет гэж хэл" химэн шаарддаг байв. Тэр зөв аялгаар хэлж чадахгүй Сиболет гэсэнд түүнийг хомроглон барьж Йорданы гарам дээр алдаг байв. Тэр үед 42 мянган Ефраим хүн тэнд алагджээ. Ефта Израилийг 6 жил шүв. Тэгээд Гилиад хүн Ефтанаас эцэслэв. Гилиадын хотуудын нэгэнд нь оршуулв. Үүний дараа Бетлехемийн Ибзан Израилийг шүв. Тэр 30 хүү 30 охинтай байв. Тэр октоо гэр бүлээсээ гадагшаа хадамд гаргаж мөн өөрийн хөвгүүдэд 30 охтыг гаднаас бэр болгон авв. Тэр 7 жил Израилийг шүүжээ. Ибзаныг нас эцэслэхэд Бетлехемд оршуулв. Үүний дараа Зибулийн хүн Елон Израилийг шүв. Тэрээр Израилийг 10 жил шүв. Тэгэд Зибулийн хүн Елон нас эцэслэж Зибулийн нутгийн Яалонд оршуулагдав. Түүний дараа Пиратон хүн Хиллелийн хүүгүн Абдон Израилийг шүв. Тэр 40 хүү 30 ачтай байсан бөгөөд тэд 70 илжиг ундаг байв. Тэр 8 жил Израилийг шүүжээ. Тэгээд Пиратон хүн Хиллелийн хүүгүн Абдонаас эцэслэхэд түүнийг Амалекчүүдийн уулархаг нутагдах Ибраим нутгийн Пиратонд оршуулав. Шүүгчд 13 дугаар бүлэг. Израилийн хүүгүүд дахин эзний мэлмэд бузар муу гүйлдсэнд эзэн тэднийг 40 жилийн туршээ филистичүүдийн гарт тушаав. Даны ургийн Зарагийн нэгэн хүн Маноа химэх нэртэй нэгэн ир байжээ. Түүний ихнэр нь хүүсэр тул хүүхэд төрүүлсэнгүй. Эзний тэнгэрлэгч тэр эмгтээд үзэгдэн "Үзэгтүүн, чи хүүсэр бөгөөд хүүхэд төрүүлээгүй боловч жирэмсэлж хүү төрүүлнэ. Одоо болгоомжлогтүн, усан үзмийн дарс болон арих ууж үл болно. Бузар идэгч идэж үл болно. Үзэгтүүн, чи жирэмсэлж хүү төрүүлэх болно. Тэр хөвгүүний тэргүнд тонгор хүргэж болохгүй. Учир нь тэр ихийн умайд байхаасан бурханд назир хүн болох юм. Тэр Израилийг филистичүүдийн савраас аварч эхэлнэ" гэж хэлэв. Өнөөх эмхтэй ирж нөхөртөө "Бурханы хүн над дээр ирэв. Түүний дөрх нь бурханы тэнгэр элчийн дөрх мэт их даймшигтай байв. Би түүнийг хаанаас ирснийг нь ч давсангүй. Тэр ч надад нэрээ хэлсэнгүй. Харин тэр надад хандан "Үзэгтүүн, чи жирэмсэлж хүү төрүүлнэ. Одоо чи усан үзмийн дарс буюу арих ууж бузар идэг идэжүч үл болно. Учир нь хөвгүн ихийн умайд байхаасан үхэх өдрөн хүртэл бурханд назир хүн болох юм" гэж айлтлаа гэв. Тэгтэн Маноа эзэндээ залбирчээ. "Эзэн минь, төрөх гэж үе хөвгүнд юу гүйлдвэл захыг бидэнд түүгээр сурахын тулд таны илгээсэн бурханы хүнийг дахин бидэнд ирүүл сойрхооч" гэв. Бурхан Маноагийн дууг сонсчээ. Өнөөх эмэгтэй тарэлэнгийн талбайд сууж байхад нь бурханы тэнгэр элч түүн рүү дахин ирэв. Харин түүний нөхөр Маноа түүнтэй хамт байсангүй. Нөгөө эмэгтэй яаран гүйж очоод нөхөртөө "Үзэгтүн, тэр өдөр над дээр ирсэн хүн надад үзэгдлээ" гэв. Тэгэхэд Маноа босож ихнэрээ даган явж нөгөө хүн дээр очин "Энэ эмэгтэйтэй ярьсан хүн та мөн үү?" гэхэд тэр "Би мөн" гэж хариулв. Маноа "Одоо таны үг биелэгдэх үед хөвгүүний амьдралын хэв маяг болон үйлчлэл нь ямар байх вэ?" химээн асуусанд эзний тэнгэр элч Маноад "Миний хэлсэн бүхэндээ эмэгтэй анхааралтай байг. Усан үзмийн модноос гарсан ямар ч юмыг тэр идэж үл болно. Мөн усан үзмийн дарс болон архийг ууж үл болно. Бузар идэж болохгүй. миний тушаасан бүхнийг дэремгтээгэр сахиулаг түүн ингэж айллаа. Тэгтэн манай эзний тэнгэр элчид
бид танд зориулсан ишиг төхөөрөх тул та төр саатаж болгоно уу гэв.
Эзний тэнгэр элч манаад чи намайг саатуулсан чи би чиний эдэнэс үл хэдэнэ. Харин чи шаталт тахлиг өргөе хэмээн вэл түүнийг эзэнд өргөх түн гэв. Учир нь манаа түүнийг эзний тэнгэр элч гэдгийг мэдээг байжээ. Манаа эзний тэнгэр элчэд хандан
таны нэр алдар хин бэ? Таны үг биелэгдэх үедээ би таныг магтах болно гэсэндэ
эзний тэнгэр элч түүнд миний нэр гайхамшигтэй гэдгийг харсаар байж юунд түүнийг асуув нэ гэж айлдлаа. Тинхүү манаа шиг болон үр тариан тахлиг авч хадан дээр эзэнд өргөв. Манаа болон түүний эхнэрийг харж байхад эзний тэнгэр элч гайхамшигийг үйлдэв. Галын дөлө тахлийн ширээнээс тэнгэр өдө дүрлдсэнд эзний тэнгэр элч тахлийн ширээний дөлөн дотор заларан дээш одов. Манаа болон түүний эхнэр үүнийг хараад нүрээрээ газарт хөсөр унав. Эзний тэнгэр элч манаа болон түүний эхнэрд дахин үзэгдсэнгүй. Тэгээд манаа түүнийг эзний тэнгэр элч байсныг мэдэжээ. Манаа эхнэртэн
бид бурханыг үтсэн тул заавал өгөх болно гэхэд эхнэр нь түүнд
хэрв эзэн биднийг алахар сансан аваас тэр бидний гараас шатаал тахил болон үр тариан тахилыг авахгүй байхаасан бөгөөд энэ бүгдийг ч бидэнд үзүүлэхгүй бас энэ үед түүнтэй адил зүйлсийг бидэнд сонсохгүй байх байсан гэвэ. Үүний дараа өнөх эмхтэй хөвгүн төрүүлж түүндээ Самсон хэмээх нэр хайрлав. Хөвгүн үсэж эзэн түүнийг ерөөв. Зора болон Иштаолын хоорондох Махани дан хотод байхад нь эзний сүнс түүнийг хөдлөгж эхэлв. Шүүгчд 14-р бүлэг. Самсон Тимнад очоод тэнд Филист охтын нэгийг харжээ. Тэрээр буцаж ирээд эцэг ихэд
би Тимнад нэгэн бүсгүйг харав.
Тэр нь Филист охтын нэг юм. Одоо түүнийг надад ихнэр болгон авч өгөөч гэсэндэ эцэг ихэн түүнд
манай бүх хүмүүсийн дунд эсвэл чиний хамаатнуудын охтын дотор эмэгтэй хүн байхгүй болчоход хөвч хөндөвлөгийг Филистчүүдээс чи ихнэр авахар явах гэв үү гэсэн хэдий Самсон эцэгтэн
түүнийг надад авч өгөх түүн.
Тэр надад тохирч байна гэлээ.
Харин энэ нь эзний хүсэл болохыг түүний эцэг хоёр мэдсэнгүй. Учир нь эзэн Филистчүүдийн эсрэг шалтак хайж байв. Тэр үед Филистчүүд Израилийг захирч байв. Ингээд Самсон эцэг ихийнхээ хамт Тимнаа руу явж Тимнагийн усан үзмийн тарайлангийн талбайд хурч ирэв. Гэнэт нэг залуу арслан архирын Самсоныг чиглэн ирэв. Эзний сүнс түүн дээр хүчтэйгээр бууж ирсэнд тэрээр гартаа юуч бариагүй уловч ишгийг тасчих мэт арслан хүү татв. Харин тэр үйлдсэн хэрэгэ эцэг ихтэй хэлсэнгүй. Тэгээд Самсон явж тэр эмэгтэйтэй ярилцав. Тэр эмэгтэй Самсонд үзгэслэнтэй харагджээ. Хэсэг хугацааны дараа Самсон тэр эмэгтэйг авахар бусаж ирэхдээ нөгөө арслангийн сэгийг үзгээр очивол арслангийн биед зүгийн үүр ба зүгийн бал байв. Тэрээр балыг гараараа утган авч замдан эдсээр цаашаа явв. Тэр эцэг их дээрэн ирж балаасан өгсөнд тэд ч идэв. Гэвч түүнийг арслангийн биеэс цуглуулж явсан тэдэнд хэлсэнгүй. Тэгэд эцэг нь нөгөө эмэгтэй рүү очисон бөгөөд Самсон тэнд найр хийв. Учир нь залуу ирчүүдийн үйлдэг заншил ийм байжээ. Хүмүүс Самсоныг хараад түүний хамт байх 30 нөхдийг авчирв. Самсон тэдэнд
би та нараар нэгэн онцгой таалгая. Хэрв та нар найрын 7 хоногийн өдөр түүнийг тааж надад хэлж өгвөл би та нарт 30 майлангийн цамц 30 хувцас өгнө.
Харин хэрв та нар түүнийг тайлж чадахгүй бол 30 майлангийн цамц 30 хувцас надад өгөх түн гэхэд тэд онцгой таалгах түн бид сонсөн хэмээцгээв. Самсон тэдэнд
идэгчээс идэх юм гарав, хүчтнээс амттай зүйл гарав гэв.
3 хоног болсон ч тэд онцгийг тайлж эсч чадав. 4-р өдөр болсонд тэд Самсоны ихнэр тандаж
тэр онцгийн тайлыг бидэнд хэлэхээр нөхрөө ятгах түн. Эстэгвэл бид чамайг болон эцгийн чингэрийг галдан шатаана. Чи биднийг ядууруулахын тулд урсан юм уу? Үгүй юу?
Гэлцэн занав. Ихнэр Самсоны өмнө уйлэн
чи зөвхөн намайг үзэн яддаг. Чи надад хайргүй. Чи манай ард түмний хөвгүүдэд онцг таалгасан хэрнээ надад түүнийг тайлсангүй
химээв. Самсон түүнд
үзэгтүүн би эцэг ихтэй ч түүнийг тайлсангүй. Тэгээ чамд тайлах болж байна уу гэд халгаасангүй.
Ихнэр нь найр үргэлжлэх 7 хоногийн туршид Самсоны өмнө уйлв. Ихнэр нь түүнд амар заяа үзүүлэхгүй байсан тул 7-р хоногт нь Самсон ихнэртэй хэлв. Тэгээд тэр эмэгтэй өөрийн ард түмний хөвгүүдэд тайллыг хэлж өгв. 7-р өдөр нар жирхаас өмнө хотын хүмүүс Самсонд "Балаас амттай нь юу вэ? Арслангаас хүчтэй нь юу вэ?" гэхэд Самсон тэдэнд "Хэрв та нар миний охин туглаар хаглаагүй бол миний тааврыг та чадахгүй байхсан" гэв. Тэгээд эзний сүнс Самсоны дээр хүчтэйгээр бууж тэр Ашкелон руу яваад тентхийн 30 оршин суугчийг алаад хувцсыг навч онцох таасан хүмүүст өгөв. Уур хэлн бадарсаар тэрээр эсхийхэн герт буцаж ирэв. Харин Самсоны ихнэр түүний анд найзуудын нэгнийх нь ихнэр болов. Шүүгчд 15 дугаар бүлэг. Гэвч хэсэг хугацаа өнгөрч буудай хураах үед Самсон залуу ямаа аван өөрийн ихнэринд айлчлан очоод би ихнэрийнхээ герт оръё химээсэнд эмэгтэй эцэг зөвшөөрсөнгүй. Эмэгтэй эцэг түүнд би чамайг түүнд үнэхээр өшөргсөн байгаа химээн бодоод түүнийг чиний найзад өгсөн юм. Түүний охин дүү түүнээс илүү үзэсгэлэнтэй биш үү? Түүний оронд чи дүүг нь өөр юм болгон авахтун гэв. Самсон тетэнд энэ удаад би филистчүүдэд хор хөнөөл учруулсан чи надад ямар ч гэмзэн байхгүй гэв. Самсон явж 300 үнэг бариад сүү сүүлээр нь холбож хоёр сүүлийн хооронд бамбар уув. Тэгэд бамбруудаан галасаагаад үнэгнүүдийг филистчүүдийн тарийн талбай руу оруулсанд юужилсэн тарэ болон ураагаагүй тарэний алейлнийг мөн усан үзмийн тарэлэн болон чидүү моддыг нь хүртэл шатав. Тэгэхэд филистчүүд хин энэ хэргийг үйлдэв хэмэлцсэнд Тимначуудын хүргэн Самсон юу гэвэл хадам эцэг нь их нэрийг навч анд нөхөртнө өчгсөн юм гэцгээв. Тимээс филистчүүд ирж өнөөх эмэгтэйг эсэхтэн хамт галдан шатав. Самсон тэдэнд та нар нэгэнт ийм хэрэг үйлдсэн тул би та нараас заавал өшөө авна. Түүний дараа л би сална гэж хэлэв. Самсон тэднийг хайр найргүйгээр олноор нь хядв. Тэгээд явж Итамийн хадны хавцалд амьдран сув. Дараа нь филистчүүд хурч ирж Юдад хуарагнан Лихигэр тархажээ. Юдагийн хүмүүс яга та нар бидний эсрэг ирвэ гэв. Тэд бид Самсоныг барин хүлж түүний бидэнд үйлдсэний адилаар түүнд үйлдэхээр ирцхэв гэж хариуллаа. 30,000 юуда эрчүүд Итамийн хадны хавцал руу явж Самсонд филистчүүд бол бидний захирагч гэдгийг чи мэдэхгүй гэж үү? Чи бидэнд юу хийчих нь нэвэ химээв. Самсон тэдэнд тэд надад үйлдсэний адилаар би тэдэнд үйлдсэн билээ гэж хариулсан. Тэд түүнд бид чамайг хүлж филистчүүдийн гарт ушаахаар ирлээ гэсэнд Самсон тэдэнд та нар намайг алахгүй гэдгээ надад тангараглах туун гэв. Тэд Самсонд үгүй бид чамайг хурдан хүлээд тэдний гарт ушаах боловч бид үнэхээр чамайг алахгүй гэд хоёр шин олсоор түүнийг хүлж хаднаас буудган авч явв. Самсон Лихид ирэхэд филистчүүд уухай хатан түүнийг угтав. Эзний сүнс түүний дээр хүчтэйгээр бууж ирсэнд түүний гарыг хүлсэн олс нь тас шатсан майлан ууц мэт болж уяанууд гараас нь тайлагдаж унав. Самсон илжигний шинхэн ирвэний яс олоод гараа сунган түүнийг авч түүгээр 1,000 хүнийг алав. Тэгээд Самсон илжигний ирвэний ясаар овоон дээр овоо босгов. Илжигний ирвэний ясаар би 1,000 хүнийг алав гэжээ. Ингэж хэлж дуусаад тэрээр илжигний ирвэний ясыг хаяад тэр газыг Арамат Лихи химээн нэрлэв. Дараа нь тэр ихэд ундаасаж эзнийг дуудан та өөрийн боолын гараар энэ их авралыг өгсөн билээ. Гэтэл одоо би хатаж өхөн хөвч хүндүүлээгүй хүмүүсийн гарт унах гэж юу химээн хэлв. Харин бурхан Лихид байдаг доогуурай хөндий газрыг ангайлган тэндээс ус гаргав. Тэр ус уумагц хүч тамир орж сэргэв. Тиймээс тэр энэ газрыг Ян Хакор химээн нэрлсэн тул энэ өдрийг хүртэл Лихид бий яжээ. Ингэж Самсон филистчүүдийн өдрүүдэд 20 жилийн турш Израилийг шүв. Шүүгчд 16 дугаар бүлэг. Самсон Газа дээрж нэгэн янхан эмийг хараад түүн дээр оров. Самсон энэ дэрв химээн Газихамд мэдэгдсэнд тэд тус газрыг бүсэлж хотын хаалганд бүхэл шин нууд нь түүнийг хүлээв. Тэд бүхэл шинийн дуршин нам гүм байж үүр цайтал хүлээж байгаа түүнийг алий химээн хэлэлцгээжээ. Самсон шүн дунд хүртэл унтаад шүн дүлээр босож хотын хаалга болон хоёр багныг навч цуурга модотой нь хамт сугалж мөрөн дээрээ тавин Хиброны харалдаах уулын оройд үүрэн аваачив. Үүний дараа Сарекийн хөндид амьдардаг Дилила химээх эмэгтэйд Самсон дурлав. Филистийн ноёд тэр эмэгтэй рүү ирж түүнд Самсоныг аргад нь түүний агуу хүч чадал нь хаан норшдгийг болон хэрхэн бид түүнийг дийлж хүлээд зовоож болох талаар олж мэдэх түн. Тэгвэл бидний хүн нэг бүр чамд 1,100 мөнгөн зоос өгнө гэвэ. Тиймээс Дилила Самсонд чиний агуу хүч чадал юунд байгаа бөгөөд яавал чамайг хүлж зовоож чадах вэ? Надад хэлж өгөөч химийн гуйсан Самсон түүндээ хэрв тед намайг хатаагүй 7 шинхэн номын хөвчөөр хүлвэл би дорой болж бусад хүний айдал болно гэвэ. Филистийн ноёд хатаагүй 7 шинхэн номын хөвчийг өнөөх эмэгтэйд авчирсанд тэр түүгээр Самсоныг хүлв. Тэр эмэгтэй мухрын өрөөндөө хийдэн хүнийг нуусан байв. Тэгээ тэр Самсон филист хүмүүс ямруу ирж байна химэн барьхирав. Гэвч Самсон бүх олсыг гал түргэн таслах мэт номын хөвчийг таслав. Ингээд түүний хүч чадлын нууц илчлэгдсэнгүй. Дилила Самсонд "Чи намайг мэхэн надад тудал хэлсэн блэ. Чамайг юугаар хүлж болохыг одоо надад хэл л дээ" гэв Самсон түүнд. "Хэрв тэд хэрэглэж байгаагүй цоо шинэ олсоор намайг чанга хүлвэл би дорой болж жирийн хүний айдл болно" гэв. Дилила цоо шинэ олс авч түүнийг хүлээд "Самсон, Филист хүмүүс чам руу ирж байна" хэмээн бархирав. Мухрын өрөөнд хийдин ирчүүд нуугдсан байлаа. Гэвч Самсон тэр олсыг утас мэт таслан гараасаа унгав. Дараа нь Дилила Самсонд хандан "Үнэг хүртэл чи намайг мэхлэн надад худал хэлв. Чамайг хэрхэн хүлж болохыг надад хэл" хэмээн шаардав. Самсон түүнд "Хэрв чи миний толгойн долоон туг усыг нэхэж хадаасаар хадвал би дорой болж жирийн хүний айдл болно" гэв. Тиймхүү түүнийг унтаж байхад нь Дилила түүний үснээс долоон туг усыг нэхэжээ. Тэр үсийг нь хадаасаар хадаад "Самсон, Филист хүмүүс чам руу ирж байна" хэмээн бархирав. Гэвч Самсон нойрноос сэрж хадаасыг нэхэмлийн хамт уг задатав. Тэгтэл нөгөө хүүхэн Самсонд "Зүрх сэтгэл чинь надаас хүндий атал. Би чам таартай гэж чи яаж надад хэлж чадна вэ? Чи намайг гурвантаа мэхлэн чиний агуу хүч чадал юунд байгааг надад хэлсэнгүй" хэмээв. Тэр өдөр бүр түүнийг үгээрээ дарамтлан зовоосонд түүний сэтгэл санаа мохов. Ингээд Самсон түүнд өөрийн сэтгэлд буй бүгдийг ярьж "Миний толгойд тонгорох хүргсэн удаагүй. Учир нь би ихийн хэвлийд байхаас бурхны назир хүн байв. Хэрв миний үсийг хусвал миний хүч чадал надаас зайлж би доройтон жирийн хүний айдл болно" гэв. Самсон өөрийнхөө сэтгэлд буй бүгдийг ярьсныг Дилила хараад хүн явуулж Филистийн ноёдыг дуудан "Дахин нэг удаа хурч ирэхтэн. Учир нь Самсон өөрийн зүрх сэтгэлийн хамаг бүхнээ надад дилгсэн" гэж хэлвэл тэгэхэд Филистийн ноёдод түүн рүү мөнгөө барьж ирэв. Өнөөх эмэгтэй Самсоныг өвдөг дээр унтуулж нэгэн хүнийг дуудан Самсоны толгойн долоон туг усыг хусуулжээ. Дараа нь тэр түүнийг зовоож эхэлсэнд Самсоны хүч алга болжээ. "Өнөөх эмэгтэй Самсон, Филист хүмүүс чам руу ирж байна" хэмээн бархирав. Самсон нойрноос сэрж "Би өрдийн адил гарч явсан. Би Есүсэрий" хэмээн өгүүлв. Харин эзэн түүнийг орхисныг тэр мэдсэнгүй. Тэгэхэд Филистчүүд түүнийг барьж нүдийг нь сохлоод газад авчран хүрл гинжээр дөнгөлөв. Ингээд Самсоныг шоронд буудай тээрэмдүүлдэг болов. Үсийг нь хуснаас хойш Самсоны толгойн ус дахин ургаж эхэлв. Филистийн ноёд "Бидний дайсан Самсоныг манай бурхан бидний гарт ушаав" гэж хөөрцгөн өөрсдийн бурхан Дагонд агуу тахлыг өргөн баярлахаар цугалцгаав. Ардууд Самсоныг хараад өөрсдийн бурханыг магтан "Улс орныг нь хосруулж биднээс олныг хороосон бидний дайсыг манай бурхан бидний гарт ушаав" гэцгээв. Тэдний зүрх хөөрөхөд тэд "Самсоныг дуудан авчир, тэр биднийг хөгжөөг" хэмээн хашгирцгаав. Тинхүү тэд Самсоныг шоронгоос дуудан гаргасан бөгөөд тэр тэднийг хөгжөөж өгөв. Тэд Самсоныг багнуудын хооронд зогсоосон билээ. Тэрээр гарыг нь барьж байсан залууд "Энэ дугны тулгуур багнад хүрч түшхийг зөвшөөрөөч" гэв. Дугнанд дүүрэн хүмүүс байсан бөгөөд Филистийн ноёд бүгд тэнд байжээ. Дугны дээвэр дээрээс бараг 30,000 эрэгтэй эмэгтэй хүн Самсоныг хөгжөөхийг харж байлаа. Тэгэд Самсон эзнийг дуудан "Эзэн бурхан минь, намайг санан соёр хооч. Бурхан минь зөвхөн удаал надад хүчийг өгөөч. Би ганцхан л удаа хоёр нүднийхээ төлөө Филистчүүдээс өшөөгөө авъя" хэмээн гуйв. Самсон дугныг тулж байсан голын хоёр багны нэгийг нь баруун гараараа, нөгөөг нь зүүн гараараа тулав. Тэгээд Самсон "Филистчүүдтэй хамт үхий" хэмээн өгүүлж хамаг чадлаараа дүлгсэнд дуган нурж дотор нь байсан ноёд болон бүх ардыг дарав. Ийхүү өхтөө Самсоны алсан хүмүүс нь түүний амьд байхдаа алсан хүмүүсээс ч олон байв. Дараа нь түүний ахад үүс болон эцгийнх нь гэрийн хүмүүс бүгд бүүн ирж түүнийг авч Зоро болон Иштаолын хооронд орших эцэг Маноагийн булшинд авчран оршуулв. Ийхүү Самсон 20 жилийн турш Израилийг шүв. Шүүгчд 17 дугаар бүлэг. Ефраимын уулархаг нутагт Мика нэртэй нэгэн хүн байв. Тэрээр ихэд "Та 1100 мөнгөн зоосон алдчихад харааж байхыг чинь би сонссон. Мөнгө чинь надад би хулгайлсан юм" гэхэд ихэн "Эзэн миний хүүг ивэх болтугай" гэв. Тэгээд тэр ихэд 1100 мөнгөн зоосыг бусааж өгсөнд ихэн "Би өөрийн гараас энэ мөнгийг эзэнд бүрэн зориулж хүүгийнхээ төлөө түүгээр сэлмэл болон цутгамд хөрөг дүрсийг бүтээе. Тийм учраас одоо үүнийг чамд эргүүлж өгье" гэв. Тэр ихэд мөнгийг буцааж өгсөнд ихэн 200 мөнгөн зоосыг авч мөнгөний дарханд өгөөд түүгээр сийлмэл болон цутгамал хөрөг дүрсийг хийлгэв. Тэдгээр нь Микагийн гэрте байв. Энэ хүү Микагч нь бурхтын дугантай болж Епод болон гэрийн шүтэнүүдийг хийж нэгэн хөвгөндөө сахил хүртэн өөрийнхөө дахилч болгов. Тэр үед Израильд хаан байгаагүй тул хүн бүр өөрийн нүдэнд зөв хэмээн үзснээн үйлдэж байлаа. Юдагийн Бетлехемээс ирсэн Юдагийн ургийн нэгэн Леви залуу байв. Тэр тэнд амьдарч байжээ. Тэр хүн Юдагийн Бетлехем хотоос гарч амьдрах газар хаан аялж явсаар Ибраимын уулархаг нутагт Микагийн гэрт ирсэн билээ. Мика түүнээс «Чи хаанаас ирв?» хэмээн асуугаад тэр «Би Юдагийн Бетлехемээс ирсэн Леви хүн байна. Амьдрах газар хайж явна да» гэжээ. Тэгэхэд Мика түүнд «Надатай хамт байж надад эцэг бас тахилж болохтун. Би чамд жил бүр 10 мөнгөн зоос өгч хувцс ба хүнсээр хангана» гэжээ. Тиймхүү Леви хүн гэрт нь оржээ. Леви хүн түүнтэй хамт амьдрахыг зөвшөөрч залуу үр түүний хүүгүүдийн нэгэдл байх болов. Мика Леви хүнд сахил хүртэн залуу үр түүний тахилж болж Микагийн гэрт амьдрах болов. Тэгэд Мика «Леви хүн миний тахилж болсныг хараад эзэн намайг баян чинэлэг болгоно гэдгийг би одоо мэдэж байна» хэмээн хэлэв. Шүүгчд 18 дугаар бүлэг. Тэр үед Израилийн хаан гэж байгаагүй. Тэр үед Дан овгийнхан суурших Өвийн нутгаан хайсаар байв. Учир нь тэр өдрийг хүртэл Израилийн овгуудын дунд тэдэнд эзэмших Өвийн газар ногдоогүй байлаа. Тиймээс Даны хөвгүүд өөрсдийн бүлийг төлөөлөн бүх хүмүүсээс 5 зориг дээрсийг Зоро болон Иштаолаас газар хайж судлуулахар илгээж тэдэнд явж газрыг судлах тун гэв. Тэд Ибраимын уулархаг нутагт Микагийн гэрт ирж тэндээ хоноглов. Тэд Микагийн гэрийн ойролцоо байхдаа Леви залуугийн дууг таньжээ. Тэгээд тэднийд орж «Хин чамайг энд авчирав? Чи энд юу хийж байгаа юм бэ? Энд чамд юу байна вэ?» хэмээн түүнээс асуужээ. Тэр тэдэнд «Мика надад энэ хүү хандан намайг хөлсөлж би түүний тахилж болсон юм» гэж өчв. Тэд түүнд хандан «Бидний хийж буй аян бүтэмчтэй болох эсхийг бидэнд мэдүүлэхийг бурханаас асууж өгнө» гэж гуйв. Тахилж тэдэнд «Амар тайван явах тун. Та нарын хийж буй аяныг эзэн зөвшөөрчээ» гэв. Тэгээд 5 эр цааш явн Лаишт хүрч тэнд хин оршин суугчд Сидон хүмүүсийн адил санаа зовох юмгүй амар тайван сууж бүг харав. Энэ газарт дутх юм юу ч үгүй, хавч хүн ч үгүй ажээ. Тэд Сидон хүмүүсээс алс байдаг тул хинтээч холбоо харьцаагүй байв. Туршуулад Зоро болон Иштаолд буй ахад үү нар дээрээ буцаж ирэхэд ахад үүс нь «Ямар мэдээтэй эрэв?» гэсээр угтлаа. Тэд «Босцгоо, тэдэн рүү автолцгоо. Бид тэр газрыг үтсэн бөгөөд тэр нь маш сайн газар юм. Та нар суусаар л байх уу? Явж тэр газар руу нэвтэрч тэр газрыг эзлэхийг бүү хойшлуул. Та нар нэвтрэхдээ амар амгалан хүмүүстэй өргөн уудам нутагт очих болно. Юу гэвэл бурхан үүнийг та нарын гарт тушаав. Тэр нь дэлхийд байгаа ямар зүйлсээр дутагдахгүй нутаг билээ» гэвэ. Тэгээд Дааны өрхөөс буюу Зоро ба Иштаолаас Дайны зэвсэг ахсан 600 хүн аянд гарчээ. Тэд явсаар Юдагийн Кирят Яримд буудлав. Тийм учраас тэд энэ өдрийг хүртэл тэр газрыг Махане Дан хэмээн нэрлсэн юм. Энэ нь Кирят Ярамын баруун талд байгаа. Тэд тэндээс явж өнгөрөн Ефраимын уулархаг нутагт Микагийн гэрт хүрэв. Тэгээд Лайш нутгийг таганхаар явсан 5 хүн хамаатнуудаа хандан «Эдгээр гэрүүдийн дотор Ефод, Терафим, Сийлмэл болон Цутгамал хөрөг дүрсүүд байгааг та нар мэдэх үү? Одоо тэгэхээр та нар юу илдэх ёстойгоо мэд» гэв. Тэд эргэн яваад нөгөө залуу Леви хүний гэрт буюу Микагийн гэрт очиж түүний амар мэндийг асуув. Дайдах зэвсэг агссан 600 даан хүн хаалганы үүдэн зогсож байлаа. Тахилч нь дайны зэвсэг агссан 600 хүний хамт хаалганы үүдэн зогсож байх цаур тэр газрыг таганхаар явсан 5 хүн нэвтрэн орж Сийлмэл хөрөг дүрс, Ефод, гэрийн шүтэнүүд болон цутгамл хөрөг дүрсийгч авчээ. Тэдгээр хүмүүс Микагийн гэрт орж Сийлмэл хөрөг дүрс, Епод гэрийн шүтэнүүд болон цутгамл хөрөг дүрсийг авсанд тахилж тэднээс «Та нар юу хийж байгаа нь энэ вэ?» гэж асуув. Тэд түүнд «Дуугүй вэ? Чи гараараа амаа таглаж бидний амт явж бидний эцэг болон тахилж болох тун. Үүний хувьд ганц хүний гэрийн тахилж байх нь дээрүү? Эсвэл Израилийн овог ургийн тахилж байх нь дээрүү?» гэв. Тахилчийн сэтгэл хөөрч тэрээр Ебод гэрийн шүтэнүүд Сийлмэл хөрөг дүрсийг авч хүмүүсийн дунд орж явлаа. Ингээд тэд эргэн үр хүүхдүүд мал хөрөнгө өмнөө оруулан аян замаан үргэлжлүүлв. Тэд Микагийн гэрээс нилээд холдсон хойно Микагийн хөрш айлын ирчүүдэд цуглан Дааны хөвгүүдийн араас хөөж гүйцэв. Тэд Дааны хөвгүүд рүү хашгиралдсанд эргэж хараад Микад "Та нар чинь бөөнөрө цуглаад юу болов?" гэв. Мика "Та нар миний бүтээсэн бурхад болон миний дахилчийг авч явчихад надад юу үлдээсэн юм бэ? Тэгээ та нар надад чи юу болов гэж яаж хэлж чадаж байна вэ?" гэлээ. Дааны хөвгүүд Микад "Бидний дундаас бүү чалч. Эс тэгвэл догшин хилэнтэй хүмүүс чамаг довтлон чи өөрийнхөө амийг өөрийн гэрийнхний амьтай хамт алдах болно" гэв. Ингээд Дааны хөвгүүд заман хүн одов. Тэдний өөрөөс нь илүү хүчтэйг Мика хараад иргэн гэр өөдөн буцлаа. Тэд Микагийн бүтээсэн юмсыг болон түүний дахилчийг авч Лайшд ирээд амар амгалан ба санаа зовх юмгүй хүмүүс рүү ирж тэднийг элтний ирээр цавчлан хотыг галдан шатав. Тэр хот Сидоноос алс хол оршдог бөгөөд тэд хэн нэгэнтэй харилцаа байхгүй учир тэднийг аврахын ганцч байсангүй. Тэр хот Бетрехобийн ойролцоо хөндид байв. Тэд хотыг сэргэн босгож тэндээс өөршөв. Тэд тэр хотыг Израиль төрсөн өөрсдийн өвөг эцэг Дааны нэрээр Дан хэмээн нэрлэжээ. Харин хотын нэр урд нь Лайш гэдэг байжээ. Дааны хөвгүүд өөрсдөө зориулан сийлмэл шүтээнийг босгов. Манасегийн хөвгүүд, Гершомийн хөвгүүд, Янатан болон түүний хөвгүүд газар нутг нь боочлогдох өдрийг хүртэл Даан овгийн тахилч нар байв. Ийхүү бурхны өргөө Шилод байх бүх үеийн туршид тэд Микагийн бүтээсэн хиймэл шүтээнийг өөрсдөө зориулан тавьсан байв. Шүүгчд 19-р бүлэг. Израильд хаангүй байх тэр үед нэгэн Леви хүн Ефраимын уулархаг нутгийн буйд газарт нутаглаж байв. Тэр хүн Юудагийн Бетлехемээс өөртөө татвар юм авчээ. Гэтэл түүний татвар юм завхаарын самурч түүнийг орхин Юудагийн Бетлехемд буй эцгийнхэн гэрт ирж тэнд 4 сар суулаа. Дараа нь түүний нөхөр нь босож түүнийг бусааж авчрахын тулд инкри зөөлнөр ярихаар нэг зарцаан авч 2 илжгээ дагуулан түүний араас явв. Өнөөх эмэгтэй түүнийг эцгийнхэн гэрт дагуулж ороход охины эцэг хүргэнэ хараад ихэд баярлав. Охины эцэг буюу хадам эцэг нь түүнийг саатуулсаар тэр хадмыда 3 хоног. Тэд тэндээ идэж ууж хоноглосон билээ. 4-р өдөр нь тэд өглөө эртлэн босож Леви хүн аянд бэлтгэв. Охины эцэг хүргэндээ зүсэм талах идэж хүчээс илбэдэ дараа нь явх төөнгөв. Тэд хамтдаа сууж хамт идэж ууцхав. Охины эцэг өнөөхөрд хандан нэгэн үдшийг өнгөрөөж сэтгэлээ хөгж өгөөч гэлээ. Тэгэд өнөөхөр явхаар боссон боловч хадам түүнийг дахин нэгэн үдшийг тэнд өнгөрүүлэхээр ихэд ятгсан юм а. 5-р өдөр нь тэр өглөө эртлэн явхаар боссонд охины эцэг хүчээн сэлбэн үд болтол хүлээгээч гэхэд тэд зүг хооллов. Өнөөхөр татвар юм болон зарцыг хамт явхаар боссонд охины эцэг буюу хадам эцэг нь түүнд "Үзэгтэн, өдөр бараг өнгөрлөө шүү дээ. Чүнийг өнгөрүүлэхтэн. Өдөр дуусаж байна. Энд хоноож сэтгэлээ хөгжөөхтэн. Тэгэд маргааш өглөө чи эртлэн босоод гэртээ харж болно шүү дээ" гэвэ. Харин өнөөхөр шүнийг өнгөрүүлэхийг хүсэлгүй босон явж Ебусим буюу Иерусалимийн харалдаа газар ирэв. Түүнтэй хамт эмээлсэн 2 илжиг болон татвар эмэн байлаа. Тэд Ебусийн уурлцоо байх үед гигээ тасрах төхөж байлаа. Зарсан эзэндээ Ебусчүүдийн энэ хотод орж тэнд нэг шөнийг өнгөрөөе гэжээ. Харин эзэн түүнд Израилийн хөвгүүд бас харь хүмүүсийн хотод бид орохгүй. Харин Гибеа хүртэл явна гэж хэлжээ. Тэр зарцтаа Гибеа эсвэл Рамагийн аль нэгэнд нь хүрч тэнд энэ шөнийг өнгөрөөе гэв. Ингээд тэд цаашлан өнгөрч замаараа явсаар Биньямины харья Гибеад ойртон ирэх үед нар шингэв. Тэр Гибеад нэвтрэн орж хоноглохоор тийшээ зүглэв. Тэдний гертэ хоноглох хүн байсангүй тул тэд хотын задгай талбайд суув. Үдэш нэгэн өвгөн талбайдах ажилласаа бүүн ирж явж байлаа. Энэ хүн Ефраимын уулархаг нутгийн хүн бөгөөд Гибеад амьдардаг байжээ. Харин энэ газрын хүмүүс нь Биньяминчууд байлаа. Тэр өвгөн хараага дээш өргөн хотын задгай талбайд байгаа аяны хүмүүсийг хараад "Та нар хаашаа явж байна вэ? Мөн хаанаас ирсэн бэ?" хэмээн асуув. Өнөөхөр түүнд "Бид Юудагийн Бетлехемээс Ибраимын уулархаг нутгийн буйд газар руу аялж байгаа юм аа. Юу гэвэл би тент хийх бөгөөд би Юудагийн Бетлехемд очисон билээ. Би одоо өөрийн гэр рүү харж явна. Харин хинч намайг гертэн оруулдаггүй. Гэвч бидний илжгэнд сүрлж тижээлч байна. Бас надад таны шивгчэнд болон таны зарснартай хамт яваа залууд ч талах дарс байна. Дутх юм юу ч алга" гэж хариулв. Өвгөн "Манайд морилцоо доо. Бүх хэрэг цэгчин хангахыг надад зөвшөөрөөч. Харин задгай талбайд шөнийг өнгөрөөж болохгүй" гэв. Ингээд тэр түүнийг өөрийн гертэн дагуулж ирэн илжгэнд нь өвс тавив. тэд хөлөө угааж идэж ууцхалаа. Тэднийг найрлаж байтал байшинг нь уг хотын хүмүүс болох үл бүтгэтгээдүүд бүслэн хаалгыг нь балбаж гарлаа. Тэд гэрийн эзэн өвгөнд "Танай гэрт ирсэн тэр эрийг гарга. Бид түүнтэй хурцмаар байна" гэж барьхирлав. Гэрийн эзэн болох өнөө хүн тэдэн рүү гарч тэдэнд "Болохгүй найзууд минь, ийм бузар хэрэг бүү үлдэхтүн. Энэ хүн миний гэрт ирсэн хойнд хим ичгүрт хэрэг бүү үлдэхтүн. Энд миний онгон охин болон тэр хүний татвар юм байна. Би тэднийг гаргая. Та нар тэднийг хүчирхийлж хүссэн зүйлээ тэдэнд үйлдэхтүн. Харин тэр хүнд тийм ичгүрт хэргийг бүү үйлдэхтүн" гэж хэлв. Гэвч хүмүүс түүнийг сонссонгүй. Иймээс тэр хүн татвар эмээн барьж тэдэнд гаргаж өгөв. Тэд түүнийг бүхэл шүнжэнгөө өглөө болтол хүчирхийлж доромжилж үүр цайх үед тэр эмэгтэйг тавив. Үүр цайх үеэр өнөөх эмэгтэй нөгөө хүний гэрийн буюу эзнийхэн байрлаж байсан газрын үүдэн дээр жунаад гигээ ортол тэндээ байв. Түүний эзэн өглөө босож байшингийн хаалгыг нээн замаараа цааш явхаар хөдөлгөөр галгаж гартал татвар эмн гараан босгон дээр тавиад гэрийн үүдэнд унсан хэвтэж байв. Тэр түүнд "Бос, явцгаая" гэсэнд хариу дуугарсангүй. Тэгээд эмэгтэй гэлжгэн дээр тавив. Тэр хүн босож гэр өөдөө явв. Тэр гертэн очоод хутаг авч татвар эмийнхэн цогцсыг авч мөч мөчөөр нь 12 хэсэг болгон хувааж Израилийн нутаг дэвсгэр даяар илгээв. Үүнийг үзсэн бүгд Израилийн хөвгүүд Египт газраас гарсан өдрөөс энэ өдрийг хүртэл үүнтэй адил хэрэг гарсан ч үгүй, үзгсэн ч үгүй билээ. Үүнийг сайдар тунгаан бодож зөвлөн хэлтгвэ гэлцэв. Шүүгчд 20 дугаар бүлэг. Дараа нь Гилеадын нутгийг хамруулан Данаас Бершеба хүртлэх бүх Израилийн хөвгүүд эрдсгэн ард олон эзний өмнө Мизпад нэг хүн мэт цугларав. Бүх ард түмний удирдагч буюу Израилийн бүх овгуудын удирдагчид бурхны хүмүүс юм буюу ил дагсан 400 мянган дайчдын чуулганд байран эзлэв. Израилийн хөвгүүд Мизпад хүрч ирснийг Биньямины хөвгүүд сонсов. Израилийн хөвгүүд "Энэ зэрлэг баламд үйлдэл хэрхэн болсныг бидэнд өчгтөн" хэмээн асуулаа. Алгдсан эмгтээ нөхөр болох Леви хүн хариулан хэлсэн нь "Би татвар эмийнхээ хамт Биньямины Гибеад шөнийг өнгөрөөхөр ирсэн билээ. Гэтэл Гибеагийн иршүүд миний эсрэг босцоож надаас болж шөнөөр байшинг бүссэн билээ. Тэд намайг алахар төлөвлөсөн боловч оронд нь миний татвар эмийг хүчирхийлсэнд тэр үхсэн. Би татвар эмийн авч цогцсыг нь хэсэглэн хуваагаад Израилийн өв болох бүх газруудаар илгээв. Учир нь Биньяминчууд Израильд ийм бузар ичгүүрт хэргийг үйлдсэн юм. Үзэгтөн, та нар бүгд Израилийн хөвгүүд. Энд бодол зөвлгөөгөө хэлнэ үү" гэв. Тэгтэл бүх хүн нэг хүн мэт босож "Бидний нэгэн ч өөрийн майхан руу явахгүй, бидний хэн ч өөрийн гэрт буцахгүй. Харин одоо Гибеад бидний хийх зүйл гэвэл шодход буусны дагуу бид Гибеагийн эсрэг мордно. Хүмүүсийн хүнсийг хангахаар Израилийн бүх овгоос 100 хүнээс 10 хүнийг, 1000 хүнээс 100 хүнийг, 100,000 хүнээс 1000 хүнийг бид авна. Цэргүүд Биньямины Гибеад очиж Израильд үлдсэн тэдний бүх ичгүүрт хэргүүдийн төлөө шийтгэх болдог бай" гэв. Ийхүү Израилийн хамаг эрчүүд бүгд нэгэн хүн мэтэгдэн тэр хотын эсрэг цугларав. Дараа нь Израилийн овгууд Биньямины хамаг овог даяар хүмүүсийг илгээн "Та нарын дунд газар авсан бузар хэрэг чинь юу гэж вэ? Тэгэхээр одоо Гибеадах тэдгээр үл бүтгэтгэлүүдийг тушаахтун. Бид тэднийг алж Израилаас энэ бузар явдлыг зайлуулъя" гэж хэлвэлв. Гэвч Биньямины хөвгүүд өөрсдийн ахад үүс болох Израилийн хөвгүүдийг сонссонгүй. Израилийн хөвгүүдийн эсрэг дайтахаар Биньямины хөвгүүд хот бүрээс Гибеад цугларав. Тэр өдөр хот бүрээс цугларсан Биньямины хөвгүүдийг тоолоход Гибеагийн оршин суугчид болох шилэгдсэн 700 эрчүүдээс гадна 26,000 ил дагсагч байсан билээ. Эдгээр бүх хүний дотор шилэгдсэн 700 хүн бүгд солгаагаар тайвалаа. Тэд бүгд чулуугаар хялгсыгч алдалгүй харуулж чаддаг байлаа. Биньяминаас гадна Израилийн эрсийг доолоход ил дагсан 400,000 хүн байсан бөгөөд тэд бүгд дайчин эрс байв. Израилийн хөвгүүд босож Бетэлд очин Бурханаас асуун "Биньямины хөвгүүдийн эсрэг тулдахад бидний төлөө хэн төрөнд явах вэ?" гэсэнд "Юдай төрөнд явах болно" гэж эзэн айлдав. Ингээд Израилийн хөвгүүд өглөө босож Гибеагийн эсрэг хуарагнам буув. Израилийн эрс Биньямины эсрэг тулдахаар хөдөлж Гибеад тэдний эсрэг талд байрлалан эзлэв. Тэгэхэд Биньямины хөвгүүд Гибеагаас гарч ирэн тэр өдөртөө 22,000 Израилийн эрсийг газар дээр хөнёв. Гэвч Израилийн эрчүүд болох ард олон өөрсдийгөө зоригжуулан ихний өдөр байрлан эзэлсэн газар та дахин тулалдахаар байрлалан эзлэв. Израилийн хөвгүүд явж эзний өмнө өдөш болтол уйлалдан эзнээс асуун. Миний дүү Биньямны хүүгүүдийн эсрэг тулдхаар бид дахин явах уу? Гэв эзэн. Түүний эсрэг хөдөл хэмээн альлаа. Тэгээд хоёр дахь өдөр нь Израилийн хүүгүүд Биньямны хүүгүүдийн эсрэг ирэв. Биньяминчүүдөөс нь Гибеагаас гарч ирээд дахин Израилийн хүүгүүдээс 180,000 ил дагссан хүнийг газар дээр нь хөнөв. Тэгэхэд Израилийн бүх хүүгүүд бүх ард түмэн битээлэрж уйлалдав. Ийм хүүтэд эзний өмнө сун үдэш хүртэл мацаг барьлаа. Тэд эзний өмнө шаталт болон эбийн дахил үдэгөргүв. Израилийн хүүгүүд эзнээс гойв. Учир нь тэр үед бурханы гэрээний авдар битээлд байв. Мөн тэр үед Ароны хүүгүн болох Елазарын хүүгүн Финахас авдрын өмнө үйлчилж байв. Тэд би өөрийн дүү Биньямины хүүгүүдийн эсрэг дахиад тулдах уу эсвэл болох уу гэсэн билээ. Эзэн дайрагт хүн маргааш би тэднийг та нарын гарт тушаах болно гэж айлдав. Тиймээс Израиль Гибег тойруулан отгчдыг тавив. Гурав дахь өдөр нь Израилийн хөвгүүд Биньямны хөвгүүдийн эсрэг хөдлөн өмнөхийн адилыг Гибегийн аралдаа байрлан эзлэв. Биньямны хөвгүүд ард түмний эсрэг гарч хотоос холдов. Тэдний нэг хэсэг нь Битэл рүү, нөгөө хэсэг нь Гибеа тийш замд урдын адил Израилийн эрсийг алж эхлэн тэднээс 30-ыг нь зам дээр болон талд устгав. Биньямны хөвгүүд тэд урдын адил бидний өмнө цохигдлоо хэмээн хэлэлцэв. Харин Израилийн хөвгүүд тэдний хотоос холдуулан зам руу гарахын тулд зугтацгаа эгэцгээж байлаа. Тэгэд Израилийн хамаг эрчүүд байсан газараасаа босцоож Баал Тамарт байрлан эзэлцгээв. Израилийн отгчдоч Мара Гибадах нуучасан гарч ирэв. Бүх Израилаас чилэгдсэн 100,000 эрс Гибиагийн эсрэг довтлоход тулдаан улам ширвслээ. Харин өөрсд нь гай ойртож буйг Биньямин мэдсэнгүй. Эзэн Израилийн өмнө Биньямныг цогсонд тэр өдрөө Израилийн хүүгүүд Биньямны ил дагсан 25,100 хүнийг алав. Биньямны хүүгүүд өөрсдийн ялагдсныг мэдв. Гибиагийн харалдаа нуугдж буй отогчдод найдаж байсан учраас Израилийн эрс Биньяминд зам тавихад отогчд яарвчлан Гибиа руу ирчээрэ довтлов. Отогчд бас цөмрөн ороод хотыг бүхэлд нь элдний ирээр цавчив. Израиль ирчүүд болон отогчдын хооронд болдсон тэмдэг байсан бөгөөд энэ нь хотоос өтгөн утаа багшран гарах тэмдэг байв. Тэгэхэд Израилийн ирчүүд эргэн тулдах ёстой байв. Биньямин цохиж эхлэн бараг 30-аад Израиль хүнийг алж, үнэхээр тэд анхны тулдааны адил бидэнд цохигдэн ялагдсан билээ хэмээн хэлцгээж байв. Харин хотоос өтгөн утаа олгойдон гарч эхлэхэд Биньямин эргэн хардал бүх хотыг утаа нөмрөн тэнгэрт хөөрч байв. Израиль хүмүүс эргэн дайрсанд өөрсдөд рүү гай ортож буйг харсан Биньяминчууд айцгав. Израилийн эрсэд нуруугаа харуулан цөл рүү зугатаасан боловч араас нь нэхэн тулдсан ба хотуудаас гарч ирсэн хүмүүс ч нэгдэн тэднийг устгав. Израиль хүмүүс Биньяминыг бүслэн тэднийг амс хилгэлгүнийхэн Гибиагийн зэргэлдээ наран ургах зүгт бут зохив. Ингэж Биньямны 180,000 эрс алагдлаа. Тэд бүгд эрэлхэг дайчд байжээ. Үлдгэс нь эргэж цөл тийш Риммоны хад руу зугатаасан боловч израильчууд зам дээр тэднээс 50,000-ыг нь барьж үлдснийг нь Гидеомд гүйцэж бариад 2,000 хүнийг алав. Тэр өдөр Биньяминаас алагдсан бүх хүмүүс нь сэлэн магсан 25,000 эрс байлаа. Тэд бүгд эрэлхэг дайчд байв. Харин 600 хүн эргэн цөл тийш Риммоны хад руу зугатан тэндээ 4 сарын турш бөгөв. Тэгэхэд Израилийн ирчүүд Биньямны хөвгүүд рүү буцаж тэднийг болон хотуудыг нь довтлон тэндхийн хүм мал хамаг юмсыг нь итний ирээр сүйтгэж галдан шатаав. Шүүгчд 21-р бүлэг. Израилийн ирчүүд Мицпад тангараг тавин бидний хэн ч охинон Биньяминтай гэрлүүлэхгүй хэмээн өгүүлв. Ард түмэн битээлдэрж тэнд бурхны өмнө үдэш болтол суугаад дууган өндөрсгөн гашуудан уйлалдав. Тэд Израилийн бурхан эзэн минь яагаад Израильд энэ мэт хэрэг болж өнөөдөр Израилаас нэгэн овог дутах болвоо гэцгээв. Дараагийн өдөр нардууд эртлэн босоод тэнд дахлын ширээ босгож шаталт болон эвийн дахилуудыг өргөв. Тэгэд Израилийн хөвгүүд Израилийн бүх овгуудаас эзний цугларалтад ирээгүй нь хинбэ химээцгээв. Учир нь Мицпад эзэнд хүрч ирээгүй хүний тухайд тэр нь заавал алагдах болно хэмээн хатуу тангаргийг тэд тавьсан болоо. Израилийн хөвгүүд өөрсдийн дүү болох Биньямны төлөө гашуудан өнөөдөр Израилаас нэг овог таслагдав. Тэдэнтэй охидон гэрлүүлэхгүй хэмээн бид эзнэрээ тангаргалсан хойно тэдний үлдсэн хүмүүст нь эхнэр авч өгөхийн тулд бид яах вэ хэмээцгээв. Тэд Израилийн овгууд дотроос хаанхын хэн Мицпад эзэн рүү хүрч ирсэнгүй вэ хэмээсэнд Ябеш Галиадас нэгэнч хуарангийн цугларланд ирээгүй байв. Учир нь ард түмнийг тоолсонд Ябеш Гилиадын оршин суугчдаас нэгэн ч тэнд байсангүй. Тиймээс чуулган 12,000 эрэлхэг дайчдыг тийш нилгээж тэдэнд тушаасан. Явад Ябеш Гилиадын оршин суугчдыг эмэгтэйчүүд ба хүүхдүүдтэй хамт элдний ирээр цавчгтун. Энэ бол таа нарын хийх зүйл билээ. Бүх эрчүүдийг нь болон эрэгтэй хүнтэй хавдсан эмэгтэй болгоныг бүрэн устгахтун гэв. Тэд Ябеш Гилиадын оршин суугчдын дундаас ир хүнтэй хавдж үзээгүй 400 онгон охтыг олж тэднийг Канаан газарт байдаг Шилогийн хуарн руу дагуулж ирэв. Дараа нь бүх чуулганаас Ремоны хатанд байгаа Биниамны хөвгүүд рүү үгэлгэж тэдэнд эвлэрлийг тунхаглав. Тэр үед Биниамын бусаж ирсэнд Ябеш Гилиадын эмэгтэйчүүдээс амьд үлдсэн эмэгтэйчүүдийг тэдэнд өгсөн боловч тэдэнд хүрэлцсэнгүй. Эзэн Израилийн овгуудын дунд онгорхой загаргасан тул ард хүн Биниамины төлөө гашуудав. Чуулганы ахлагчид, Биниамины эмэгтэйчүүд устрагдсан хойно үлдсэн хүмүүсийг нь эхнэртэй болгохын тулд бид юу хийвэл зохих вэ гэдэг. Энэ овг Израилаас арчигдан устрагдахгүй тулд Биниамины амьд үлдсэдэд залгамжлагчид байх ёстой. Гэвч бид өөрсдийн охидоо тэдэнд эхнэр болгон өгч чадахгүй гэв. Учир нь Израилийн хөвгүүд дангараг тавин Биниаминд эхнэр өгсөн хүн хараагдах болтугай хэмээсэн билээ. Ийхүүдэд харагтун, Битэлийн хойд зүгт, Битэлээс Шихем мордог замын зүүн талд буюу Либонагийн өмнөд байдаг Шило хотод жил бүр эзний баяр болдог гэв. Тэд Биниамны хөвгүүдэд явж усан үзмийн талбайд нуугдан хүлээж, харагтун, хэрв Шилогийн охид бүжиглэхээр гарч ирвэл та нар усан үзмийн талбайгаас гарч ирэн хүн бүр Шилогийн охидоос өөрийн эхнэрээ сонгон барьж Биниамын нутагт амбуцгтун. Охидын эсгүүд эсвэл ахнаар нь ирж бидэнд гомдол мэдүүлвэл бид тэдэнд охидоо тэдэнд өгч бидний төлөө тэднийг энергтүүн. Бид дайны үед тэдэнд эхнэр авсангүй бөгөөд та нарч охидоо тэдэнд өгөөгүй учраас та нар ялагдахгүй юм хэмээн хэлнэ гэвэ. Биниамины хөвгүүд тийм хүү ойлдв. Бүжиглэж байсан охидоос тэд өөрсдийн тоогоор булан авв. Тэд өөрсдийн өв болох нутагт амбусаж ирээд хотуудаа сэргэн босгож тэндээ суурьшив. Тэр үед Израилийн хөвгүүд тэндээс тус тусын овог болон бүл руугаа буцаж хүн бүр өөрсдийн өв болох газар руугаа явцгаав. Тэр үед Израиль хаан байгаагүй тул хүн бүр өөрийн нүдэндээ зөв хэмээн үзснээн үйлдэж байлаа.